Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter. Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
O'zbekistonning Surxondaryo viloyatida shunday inson borki, uning uchun baliq ovish shunchaki ermak emas, balki turmush tarzi bo'lib qolgan.
Baliq ovini dadam o'rgatganlar, ustozim otam. Uni 25 yildan beri baliq ovlaymiz. Bo'sh vaqtlarimiz bo'ldi deguncha baliqqa.
Akmal Haydarov nogironligiga qaramay suv havzalari tozaligi uchun kurashadi. Brakonyerlarga qarshilik qiladi va baliq populyatsiyasini asrash maqsadida do'stlari bilan birga havzalarga endi tuxumdan chiqqan baliqlarni tashlab turadi. Ushbu lavhamizda u qanday qiyinchiliklarga duch kelayotganini, taslim bo'lmaslik uchun nimadan kuch olayotgani haqida hikoya qilamiz. 6 yoshli Akmal Haydarovda ikkinchi guruh nogironligi bor. Uning butun hayoti baliqchilik bilan bog'liq. So'nggi yillarda sevimli mashg'ulotiga cheklovlar solinmoqda. Muayyan paytlarda baliq ovlash taqiqlanyapti. Ko'llar esa tadbirkorlarga topshirilmoqda. Biroq Akmal o'z ishini davom ettirish, Surxondaryo suv havzalarini saqlab qolish va brakonyerlarga qarshi kurashish uchun baribir o'zida kuch topayotir.
Uch qizil suv omborida oldin ilon baliq bor edi. Hozir ilon baliq yo'q, umuman yo'q. Boshqa baliqlar saqlanib qolgan. Faqat ilon baliq umuman yo'qolib ketgan. Hozir lish balig'i juda ko'p, deydi. Sazan balig'i kamayib ketyapti. Kamayib ketish, sizda biz ham qarab turmay baliqchilar o'zimda guruhim bor. 640 nafar baliqchilar bor. Shular bilan yig'ilgan holda pul to'plab baliq chavoq tashladik.
O'zlari olib kelyapti. Dog'lasa tamasda. Andaqa bochkaga, maxsus bochkaga solib baliqlar chiroyli kelyapti dog'lasa. Mana ko'lga yaqinlashdik.
O'tgan yil 1000 tadan ortiq chavoq tayyorlagan bo'lsak, bu yil 2300 ga yaqin chavoq tayyorladik. Baliqchilar bo'yicha musobaqalar qilib turamiz. Musobaqalar qilib turamiz. Bu ovchilik uyushma musobaqa qilish kerak, ular bir marta qiladi. Endi baliqchilar ko'p, hammani chaqirish qiyin. Shuning uchun o'zimiz ham qarab turmagan holda yilda bir marta, ikki marta baliq ovi musobaqasi qilib turamiz.
Akmal va do'stlari tabiatni asrab avaylashni targ'ib qilishadi. Noqonuniy baliq ovchilarga qarshi kurashishadi. Baliq ovi ular uchun pul topish usuli emas, ularning asosiy missiyasi. Viloyat suv faunasini avlodlar uchun saqlab qolishdir.
Ular noqonuniy to'r qo'yibdi. O'tgan marta ov ekologiya to'rchilarni ushladi deb. Qaytanga to'rchilar ko'payib ketdi verdi yana.
O'zbekistonda baliq tuxum qo'yadigan pallada Amudaryo va Sirdaryoda baliq ovlash man qilingan. Akmalning so'zlariga ko'ra, bu brakonyerlarni to'xtata olmaydi. Noqonuniy baliqchilar kechalari ovga chiqib, to'r va turli elektr jihozlar bilan baliq tutishadi. Oddiy havaskor baliqchilarga kelsak, ular ovchilar uyushmasiga badal to'laydilar. Qonun bo'yicha havaskor baliqchilarga 5 ilmoqli qarmoqdan foydalangan holda kuniga 5 kilogrammgacha baliq tutishga ruxsat berilgan.
Baliq ovlashda daromad yo'q, chunki baliq ovlash ham lotereyada gap. Bir kun kelasi tushadi, bir kun kelasi tushmaydi. Bu omad. Agar havaskor baliqchi qarmoq bilan chiqib 5 kilo baliq ushlasa, balkim 2-3 kilosini sotishi mumkin uydan ortsa, ro'zg'oridan. Bundayga biz o'zimiz uchun baliq tutsa uyga olib boramiz, lekin baliq sotish uchun baliq oviga chiqmaymiz.
O'z xatti-harakatlari bilan hukumatni baliq oviga cheklovlar joriy etishga majbur qilayotgan brakonyerlar havaskor baliqchilar uchun yagona g'ov emas. Akmal aytishicha, tabiiy ko'llar xususiy tadbirkorlarga berib yuborilmoqda. Ular esa ko'l bo'yida baliq restoranlari qurib olishyapti. Shundan so'ng nafaqat baliqchilarga u yerda baliq ovlash taqiqlanyapti. Balki oddiy fuqarolar ham pul to'lamasdan ushbu dam olish joylariga kira olmayaptilar.
Tabiiy ko'l bo'lishiga qaramay ov qilishga taqiq qo'yishyapti. Klaster rahbariyati klasterga olganman, fermer xo'jalik qilganman deydi. Harbiylar mumkinmas deydi. Tabiiy ko'l u yopishga haqqi yo'q. Kimga murojaat qilishni bilmaymiz. Agar shuni ham bir ko'rib chiqsa, biz havaskor baliqchilar xursand bo'lardik. Hammamizning hujjatimiz bor, davlatga ovchilik uyushmasiga har yili to'lovni kechiktirmay to'laymiz.
Bunaqa to'siqlar Akmalni ranjitadi, lekin u taslim bo'layotgani yo'q. Akmal har yili turli baliqchilik musobaqalarini tashkil qiladi. Telegramdagi guruhlar orqali muammoga jamoatchilik e'tiborini tortishga urinishlari sababli uni ekofaol deb atashadi. Akmalning o'zi esa shunchaki bir paytlar otasi o'rgatgan sevimli ishi bilan shug'ullanayotganini aytadi. Toki baliq ovlash mumkin bo'lgan havzalar bor ekan, bu ishqibozligim farzandlarimga yuqishini istayman, deydi u.
Baliq ovlang, keling, tabiatdan zavq oling, lekin mana bunaqa musorlar, salafanlar talab ketmasliklaringizni so'rab qolardik. Tozalikka, atrof muhitni ifloslantirmaslikka o'z e'tiboringizni qaratishingizni so'rayman.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Yakshanba o'tar kechasi Rossiya janubidagi bir qancha hududlar kamikadze dronlar hujumiga uchradi. Rossiya esa Ukraina shaharlarini yana bombardimon qildi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bosh assambleyada yana yadro qurol bilan tahdid qildi. Ukraina oliy aksil korrupsiya sudi milliarder Alisher Usmonovning qariyb 50 million dollarlik aktivlarini musodara qilish haqida qaror chiqardi. Ukraina urushining 949-chi kuniga oid yangiliklar bilan Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. So'nggi 24 soat ichida Rossiya va Ukraina o'rtasida janglar davom etdi. Rossiya Kursk viloyatida Ukraina kuchlari va texnikasiga uzluksiz zarbalar berib, Ukrainaning Pokrovsk va Kurakhovo hududlarida qarshi hujumlarni uyushtirdi. Rossiya mudofaa vazirligi shanba kuni ma'lum qilishicha, Rossiya armiyasi juma kuni kechqurun Kursk viloyatida Ukraina shaxsiy tarkibi qurol-yarog' va texnikasiga zarba bergan, Ukraina hujumlarini qaytargan va Ukraina harbiy infratuzilmasi obyektlariga hujum qilgan. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi shu kuni frontdagi ayniqsa Pokrovskdagi og'ir vaziyat haqida xabar berdi. Xarkiv viloyatida Ukraina va Rossiya kuchlari o'rtasida harbiy to'qnashuvlar davom etmoqda. Ukraina armiyasi Pokrovsk va Kurakhovo hududlarida Rossiyaning bir necha hujumlarini qaytardi. Ozodlik urush sharoitida taraflar berayotgan ma'lumotlarni tekshirish imkoniga ega emas. Kecha Rossiya kuchlari Sumi shahridagi tibbiyot markaziga ketma-ket zarba berdi. Dastlabki zarbadan keyin evakuatsiyani olib borayotgan qutqaruvchilar ustiga yana bir rus raketasi kelib tushgan. Hujum oqibatida jami 9 kishi halok bo'ldi deya xabar berdi Ukraina rasmiylari. Ukraina favqulodda vaziyatlar xizmati dron qulagandan keyin kuchli portlash aks etgan videoni tarqatdi. Ukraina prokurorlarining aytishicha, hujum vaqtida shifoxonada 86 bemor va 38 nafar xodim bo'lgan.
Birinchi hujumda bir kishi halok bo'ldi. Shifoxonaning bir necha qavati shiftiga shikast yetdi. Odamlar evakuatsiya qilinayotganda ruslar yana zarba berdi. 5 kishi halok bo'ldi, 10 kishi yaralandi.
Ukraina qo'shinlari avgust oyida Rossiyaning Kursk viloyatiga bostirib kirgandan keyin Sumi shahri va viloyatiga Rossiyaning hujumlari ancha tezlashdi. Sumi shahri Rossiya chegarasidan 32 km uzoqlikda joylashgan bo'lib, 2022 yil fevral oyidan beri ruslar Sumi viloyatini dron va boshqariladigan bombalar bilan nishonga olib keladi. Yakshanbaga o'tar kechasi Rossiya janubidagi bir qancha hududlar kamikadze dronlar hujumiga uchradi. Rossiya mudofaa vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, havo hujumidan mudofaa kuchlari
Volgograd, Belgorod, Voronezh, Rostov, Kursk va Bryansk viloyatlari, Krasnodar o'lkasi va Azov dengizi ustida 125 ta dronni tutib olgan. Volgograd viloyatining Katluban qishlog'i hududiga bir nechta uchuvchisiz apparatlar qulab tushdi. Ukraina frontidan 400 km uzoqlikda joylashgan bu yerdagi qishloqda Rossiya mudofaa vazirligining raketa va artilleriya bosh boshqarmasining arsenali joylashgan. Iron ballistikasining bir qismi shuningdek ular uchun raketalar ham shu yerda saqlangan dedi Ukraina Milliy xavfsizlik va mudofaa kengashi a'zosi Andrey Kovalenko. Voronezh va uning chekkasida tungi dron hujumidan so'ng yong'inlar boshlandi. Ko'p qavatli uylardan birining tomi yonib ketgan. Mahalliy hukumat qurbonlar haqida xabar bermadi. Astra Telegram kanali mahalliy aholi ma'lumotlariga tayanib Krasnodar o'lkasining Yeysk shahrida harbiy qism va u yerda joylashgan aerodrom hududida portlashlar sodir bo'lganini xabar qildi. Ushbu ma'lumotning rasmiy tasdig'i yo'q, ammo bu kadrlar Yeysk publiklarida tarqalmoqda. Bu esa Volgograddagi vaziyat. Rostov viloyatining Tsimlyansk va Volgodonsk shaharlari aholisi ham portlashlar haqida xabar bergan. Belgorod viloyat gubernatori Vyacheslav Gladkovning aytishicha, so'nggi 24 soat ichida 8 nafar mahalliy aholi o'qqa tutilgan va uchuvchi samolyot hujumidan aziyat chekkan, bir kishi halok bo'lgan. Joriy yilning bahoridan boshlab Rossiyaning turli hududlari, birinchi navbatda Ukraina bilan chegaraga yaqin mintaqalar deyarli har kuni o'qqa tutilib, dron va raketalar hujumlariga uchramoqda. Yakshanbaga o'tar kechasi Rossiya qo'shinlari Zaporojyega raketa va bombali hujumlar uyushtirdi. Viloyat harbiy boshqarmasi boshlig'i Ivan Fyodorovning so'zlariga ko'ra, bir nechta xususiy turar joy binolari va bitta ko'p qavatli uy qisman vayron bo'lgan. Fyodorovning so'zlaricha ruslar shaharga 10 tadan ortiq aviabomba tashlagan. Yaradorlar soni 13 nafarga yetgan. Vayronalar ostida bir ayol qutqarib olindi. Qutqaruvchilar vayronalardan mana bu mushukni ham qutqarib, uni egasiga topshirishgani aks etgan videolar chiqdi. Samara viloyatining Kinel shahri yaqinidagi temir yo'l ko'prigida portlash sodir bo'ldi. Natijada xavfsizlik orollari zarar ko'rdi deb xabar bermoqda Baza Telegram kanali. Qurbonlar haqida ma'lumot yo'q. Mahalliy nashrlar ko'prikdagi portlash haqida mana bu video kadrlarni tarqatdi. Kubishev temir yo'l ma'muriyatining so'zlaricha, portlashga begona shaxslarning temir yo'l transporti faoliyatiga ruxsatsiz aralashishi sabab bo'lgan. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov BMT bosh assambleyasida qilgan nutqida G'arbni Rossiya kabi yadroviy kuch ustidan g'alaba qozonishga urinish xavfidan ogohlantirdi.
Hozirgi anglosakson strateglari o'z niyatini yashirishmayapti. To'g'ri, hozircha ular Rossiyani noqonuniy neonatsist Kiyev rejimi qo'li bilan mag'lub etishni rejalamoqda. Ammo ular allaqachon Yevropani o'z joniga qasd qilishga tayyorlamoqda. Men bu yerda Rossiya kabi yadroviy davlat ustidan g'alaba qozonishga urinish g'oyasining bema'niligi va xavfliligi haqida gapirib o'tirmayapman.
Lavrov shuningdek Rossiya Isroilning Bayrutda Hizbulloh yetakchisining o'limiga sabab bo'lgan hujumidan xavotirda ekanini aytib, bu kabi siyosiy qotilliklar odatiy holga aylanganini ta'kidladi. U shuningdek Isroil Eronni to'g'ridan-to'g'ri mojaroga tortmoqchi bo'lishidan xavotir bildirdi. Lavrov Eron rahbariyatini bu provokatsiyalarga javob bermay, o'ta mas'uliyatli harakat qilgani uchun olqishladi. Shunchaki qon to'kilishini to'xtatish va siyosiy hisoblarni hal qilish uchun terrorchilik usullaridan foydalanishni to'xtatish muhim deb aytdi. Ayni damda Rossiyaning Ukrainadagi bosqinchilik harakatlariga baho bermagan tashqi ishlar vaziri Lavrov. Rossiya Federatsiyasi va Burkina-Faso tashqi ishlar vazirlari Sergey Lavrov va Karamoko Jean-Marie Traore Nyu-Yorkda BMT bosh assambleyasining 79-chi sessiyasi doirasidagi tadbirlarda ikki tomonlama hamkorlik va kosmosda qurol-yaroqlarni joylashtirmaslik to'g'risidagi qo'shma bayonotni imzolagani istehzolarga sabab bo'ldi. Shimoliy Koreya AQShning Ukrainaga 8 milliard dollarlik yangi harbiy yordam ajratish qarorini aql bovar qilmaydigan xato deb atadi. AQSh prezidenti Jo Bayden yangi yordam paketini Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyning Vashingtonga tashrifi chog'ida e'lon qildi. Shimoliy Koreya yetakchisi Kim Chen Inning singlisi Kim Yo Chenning aytishicha, Vashington Ukraina mojarosini kuchaytirmoqda va butun Yevropani yadro urushi yoqasiga olib bormoqda.
AQSh va G'arb Rossiyaning jiddiy ogohlantirishlarini e'tiborsiz qoldirmasligi va past baholamasligi kerak. AQSh va G'arb Rossiyadagi yadro quroliga ega superkuchga qarshi urush oqibatlariga bardosh bera oladimi?
Avvalroq Rossiya prezidenti Vladimir Putin yadro doktrinasidagi o'zgarishlarga to'xtalib, Rossiyaga qilingan raketa hujumiga yadro quroli bilan javob berilishi mumkinligi, yadroviy kuch tomonidan qo'llab-quvvatlangan Rossiyaga qarshi har qanday hujum qo'shma hujum deb baholanishini aytgandi. Ukraina oliy aksilkorrupsiya sudi Rossiya oligarxi, asli o'zbekistonlik milliarder Alisher Usmonovning 2 milliard grivnalik yoki 48 million 200 ming dollarlik aktivlarini musodara qilish haqida qaror chiqardi. Ukraina adliya vaziri o'rinbosari Inna Bogatovga ko'ra, bu o'rinda gap Usmonovga tegishli 160 ming tonnadan ziyod temir rudasini davlat ixtiyoriga o'tkazish haqida ketmoqda. Bundan tashqari, avvalroq Usmonov nazoratida bo'lgan Peter Service Ukraina shirkatining 100% ustav kapitali ham musodara qilingandi. Ukraina oliy aksilkorrupsiya sudining qarori hali kuchga kirgani yo'q, binobarin qaror ustidan apellyatsiya ishlari davom etmoqda. 2022-yil Ukraina xavfsizlik xizmati mamlakat dengiz portlari va shirin omborlarida saqlanayotgan Usmonovga tegishli temir rudasi olib qo'yilgani haqida ma'lum qilgandi. Xavfsizlik idorasiga ko'ra, katta miqdordagi xomashyoni yashirincha Rossiyaga yuborish va metallurgiya hamda harbiy sanoat yo'nalishida ishlatish rejalashtirilgan. Rosa 1 yil oldin Alisher Usmonovning Germaniyadagi mulklarida politsiya tintuv o'tkazgan edi. Alisher Usmonov dunyoning eng boy odamlaridan biri sanaladi. Forbes nashri uning boyligi 13 milliard 400 million dollar ekanini yozgan. Rossiya Ukraina hududida bostirib kirgach, Yevropa ittifoqi, AQSh va boshqa g'arb davlatlari unga nisbatan sanksiya joriy qilgan. Yevropa ittifoqi o'z qarorini Usmonov Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan xos aloqalarga egaligi va Ukrainani beqarorlashtirishni faol qo'llab-quvvatlagani bilan asoslagan. Usmonov Putin bilan xos aloqalari va Rossiya rahbariyati qabul qiladigan siyosiy qarorlarga qaysidir shaklda ta'sir ko'rsata olishini inkor qilgan. Ukraina mudofaa vazirligining bosh razvedka boshqarmasi 27 sentyabrga o'tar kechasi Moskva viloyatining Kolomna shahrida Rossiya armiyasi polkovnigi Aleksey Kolametsev o'ldirilganini ma'lum qildi. Aleksey Kolametsev Rossiya Federatsiyasi mudofaa vazirligining 924 uchuvchisi aviatsiya davlat markazini boshqargan. U dronlardan, xususan shahidlardan jangovar foydalanish bo'yicha mutaxassislarni tayyorlab keladi. Ukraina razvedkasining da'vo qilishicha, Kolametsev Rossiyaning Ukrainaga keng ko'lamli bosqinda va Ukrainaga qarshi harbiy jinoyatlar sodir etishda ishtirok etgan. Avvalroq Ukraina ommaviy axborot vositalari Ukraina harbiy razvedkasining manbasiga tayanib, Kolametsevning yo'q qilinishi mahalliy qarshilik harakatining Ukraina mudofaa vazirligi bosh razvedka boshqarmasi bilan kelishilgan maxsus operatsiyasi natijasi bo'lganini yozgandi. Ukraina askarlari prezident Vladimir Zelenskiyning Donald Tramp bilan yuzma-yuz uchrashuvi haqida gapirmoqda. Zelenskiy Tramp bilan uchrashar ekan Ukrainaning 56-chi brigadasi Chasiv Yar hududida Rossiya pozitsiyalarini og'ir artilleriyadan o'qqa tutmoqda. Brigadaning Achilles chaqiruv belgisiga ega batareya qo'mondoni agar Tramp prezidentlik saylovida g'alaba qozonsa, Yevropa yetakchilari Trampni Ukrainaga yordamni davom ettirishga ko'ndira oladimi deb savol bilan yuzlanadi. Zelenskiyning Tramp bilan uchrashuvi AQShda saylov yaqinlashayotgan Rossiya-Ukraina urushi keskin pallaga kirgan bir paytga to'g'ri keldi. Tramp va uning demokrat raqibi vitse-prezident Kamala Harris Ukraina masalasida turli yondashuvlarni ilgari surmoqda. Zelenskiy urush davomida Ukrainaga eng ko'p harbiy va moliyaviy yordam berib kelayotgan Qo'shma Shtatlar bilan yaxshi munosabatlarni saqlab qolishga intilmoqda. Ammo agar Tramp saylovda g'alaba qozonsa, bu yordamning kelajagi shubha ostida qoladi.
Просто меня удивляет, что Америка
Qo'shma Shtatlar meni hayron qoldirmoqda. Eng katta harbiy byudjetga ega bo'lishiga qaramasdan bizni qurol bilan ta'minlashdan qo'rqmoqda. Zero ular o'q-dori ishlab chiqarishni kengaytirish bilan ish o'rinlarini yaratishlari mumkin. Afg'oniston va boshqa joylarda bo'lgani kabi amerikalik harbiylarni yuborish o'rniga bizni qurol bilan ta'minlash osonroq deb o'ylayman. AQSh Afg'onistonga qancha yordam berganini eslang. Taliban hokimiyatni egallab olganda esa ular qanday tez mag'lub bo'ldi. Chunki u yerdagi odamlar o'z vatani uchun kurashni istamagan. Bu yerda urush 3 yildan beri davom etmoqda va biz hali ham oyoqda turibmiz.
Bu bugungi xabarlar edi. Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim yangiliklarni Ozodlik bilan birga kuzatib boring. Videoga like bosishni unutmang. Tarmoqlardagi kanallarimizga obuna bo'lib qo'ying. Xayr, omon bo'ling.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Rossiyada vaqtinchalik yashash ruxsatnomasini, ya'ni RVPni Rossiya fuqarosi bilan nikohdan o'tish orqali rasmiylashtirish murakkablashtirilishi mumkin. Rossiya Davlat Dumasining rasmiy saytida yozilishicha, deputatlar chet el fuqarosiga qachonki u Rossiya fuqarosi bilan nikohda 3 yil yashagandan keyingina bu hujjatni berish taklifini ilgari surishmoqda. Davlat Dumasi raisi Vyacheslav Volodin bu qonun kuchga kirgandan so'ng Rossiyada vaqtinchalik yashash ruxsatnomasini olish maqsadida soxta nikoh rasmiylashtirish foydasiz bo'ladi deb hisoblaydi.
Dastlab chet el fuqarosiga Rossiya fuqarosi bilan 2 yil nikohda yashaganidan so'ng vaqtinchalik yashash ruxsatnomasini soddalashtirilgan tartibda berish taklif qilingan edi. Ammo nikohda yashash muddatini 3 yilga ko'tarsak to'g'ri bo'ladi.
Vyacheslav Volodinning ta'kidlashicha, bu muddat o'tgandan keyingina kvotadan tashqari vaqtinchalik yashash ruxsatnomasini olishga ariza yozish mumkin. Xavfsizligi uchun o'z shaxsini ochiqlashni istamagan ekspertning aytishicha, agar bu qonun qabul qilinsa, bundan qonuniy nikohda yashayotganlar ham jabr ko'rishi mumkin.
Soxta nikohdan o'tgan 10-20% odamlarni deb qonuniy nikohdan o'tib birga yashayotganlarning hayotini og'irlashtirish noto'g'ri. Nikohning soxta ekanligini, ya'ni odamlar birga yashamayotganligini isbotlash ularning vazifasi, lekin ular o'z muammolarini muhojirlarga yuklashni yaxshi ko'rishadi. Soxta nikohdan o'tganlarni aniqlab, ularni jazolash kerak. Lekin ikkinchi tarafdan olib qaraganda, bu soxta nikohlarni kamaytiradi. Bizning muhojirlar o'z hayotiga juda yengil qaraydi. Nikohni bu shunchaki pasportdagi muhr deb o'ylashadi. Ba'zilari o'z bolalarini boshqalarning nomiga ham o'tkazishadi. Bunday holatlarni ozaytirish kerak.
Ekspertning aytishicha, Rossiyada vaqtinchalik yashash ruxsatnomasini olishning boshqa yo'llari ham bor.
Bizdan RVPni qanday olish mumkinligini so'rashganda, birinchi navbatda o'qishga yuboramiz. Masalan, yuqori malakali mutaxassislar bu hujjatni olishi mumkin. Shuningdek, Rossiyada yetishmayotgan kasb egalariga ham berishadi. Payvandchi, akusher, hamshira va boshqa kasb egalariga. Ko'pchilik bunday imkoniyatlar borligini bilmaydi. Agar uning shu kasbga o'qiganligi haqida hujjati bo'lsa va Rossiyada 1 yil ishlasa, doimiy yashash ruxsatnomasini olishi mumkin. Lekin umuman olganda men hozir Rossiyaga kelishni tavsiya qilmayman.
Rossiyada vaqtinchalik yashash ruxsatnomasini olishning amaldagi tartibida Rossiya fuqarosi bilan nikohda yashash muddati ko'rsatilmagan. Shu sabab nikohdan o'tish keyinchalik doimiy yashash ruxsatnomasini va fuqarolik olish uchun eng oddiy hamda eng keng tarqalgan yo'llaridan biri bo'lmoqda. Qonunning tushuntirish xatida yozilgan Rossiya Ichki ishlar vazirligining ma'lumotiga ko'ra, 2022 yildan nikohdan o'tgan 59 ming xorijiy fuqaroga vaqtinchalik yashash ruxsatnomasi berilgan.
Omonmisiz vatandosh? Chet elda qiyin ahvolda qolgan yoki muhim voqealarga guvoh bo'lsangiz, biz bilan Telegram orqali bog'laning.
Germaniya Tolibondan qochgan afg'onlar uchun xavfsiz boshpana edi. Biroq hozirga kelib bu yerga qochib kelganlarning ko'pchiligi, jumladan Atifa Husayni, vatanlariga qaytarib yuborilishdan tashvishda. U Germaniya hukumati 2021 yilda Taliban Afg'onistonda hokimiyatni bosib olgandan buyon ilk bor afg'onlarni mamlakatdan chiqarib yuborishi ortidan Berlinda o'tkazilayotgan norozilik namoyishiga qo'shilmoqda.
Afg'onistondan qochgan, Tolibon tomonidan qamoqqa tashlangan shaxs sifatida
Germaniyada 28 nafar afg'onni deportatsiya qilganidan so'ng galdagi qurbon men bo'lishimdan qo'rqyapman. Taliban meni yoki Afg'onistonda xavf ostida qolgan boshqalarni o'ldiradi. Taliban bizni yashagani qo'ymaydi.
Husayni yozuvchi va faol. U 2022-yilda Shimoliy Afg'onistondagi ona shahrida ayollar huquqlari uchun o'tkazilgan namoyishda ishtirok etgani sabab qamoqqa olingandi.
Men Afg'onistonda bo'lganman. Norozilik bildirganman. Taliban meni qamoqqa olgan. Ko'z o'ngimda qo'rquv, o'lim hamda qiynoqlar sodir bo'lgan. Nafaqat men, balki ko'plab do'stlarim ham xuddi shunday holatlarni boshdan kechirgan. Huquqlari uchun norozilik bildirgan ko'plab do'stlarim qatl etilgan. Taliban qamoqqa olgan ayollar zo'rlanmoqda.
Berlin markazida g'azab seziladi. Bu yerdagi ko'pchilik o'zlari, oilalari va kelajaklaridan xavotirda. Ularning aksariyati Taliban boshqarayotgan Afg'onistonga qaytarilishidan qo'rqishmoqda, chunki u yerda ta'qib yoki hatto o'limga duchor bo'lishlari mumkin.
Germaniya hukumati so'nggi yillarda boshqa Yevropa ittifoqi davlatlariga nisbatan ko'proq afg'onlarni o'z hududiga qabul qilganini ma'lum qildi. Aprel oyidagi rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, hozirda bu yerda 475 ming afg'onistonlik yashayotgan bo'lsa-da, amalda bu raqam ancha yuqori bo'lishi mumkin. Afg'onistonlik sobiq o'qituvchi Paymon Xurosoni ham norozilik namoyishiga qo'shilmoqda. U boshpana berish to'g'risidagi so'rovi rad etilgandan so'ng apellyatsiyani kutayotir.
Agar majbur bo'lmasa, hech kim o'z vatanini ixtiyoriy tark etmaydi. Hech kim Afg'onistondan tog'lar, daryolar va cho'kib ketish xavfi bo'lgan dengizlarni bosib o'tib kelib, Germaniya yoki boshqa mamlakatdan boshpana so'ramaydi. Inson bunday qiyinchiliklarni boshidan o'tkazib, o'limga qarshi kurashsa, demak, bu yerda qolish umidi bor. Ular ketishni xohlamaydi. Men uchun bu juda yurak ezadigan holat.
Germaniyaning ikki shahrida afg'on va suriyalik gumonlanuvchilar bilan bog'liq o'limga olib kelgan pichoqlash hodisalaridan so'ng avgust oyi oxirida deportatsiyalar ko'paydi. Mamlakatning sharqiy qismida immigratsiyaga qarshi bo'lgan Germaniya uchun muqobil partiyasi muvaffaqiyat qozongan mintaqaviy saylovlardan bir necha soat oldin ham deportatsiyalar bo'ldi. Germaniya kansleri Olaf Scholz 30 avgust kuni saylovoldi tashviqotda Konchilik muzeyida so'zga chiqib, deportatsiya qilingan barcha afg'onlar sudlangan jinoyatchilar ekanini ta'kidladi, biroq ularning jinoyatlari borasida batafsil ma'lumot bergani yo'q.
Men shaxsan jinoyatchilarni Afg'onistonga qaytarib yuborishimizni e'lon qildik. Bu jinoyatchilar deportatsiya qilinishi mumkinligini aniq ko'rsatadi va biz buni amalga oshirish yo'llarini izlaymiz.
Germaniya tashqi ishlar vazirligi Ozodlik radiosiga yo'llagan bayonotida Afg'onistondagi siyosiy va inson huquqlariga doir vaziyatni diqqat bilan kuzatib borayotganini ma'lum qildi. Germaniya ichki ishlar vazirligi esa Afg'onistonga qaytarishlarni osonlashtirishning yangi yo'llarini muntazam o'rganib chiqayotganini ta'kidladi. Doktor Olima Olim Afg'onistonda qochqinlar ishlari bo'yicha vazir o'rinbosari bo'lgan. Hozirda u Germaniyaning eng yirik qochqinlarni qo'llab-quvvatlovchi tashkiloti bo'lmish Pro aslida faoliyat yuritadi.
Germaniya hukumati qarori noto'g'ri. Bu qadam BMTning 1951-yilgi qochqinlar maqomi to'g'risidagi konvensiyasiga zid. U inson huquqlari bo'yicha Yevropa konvensiyasini ham buzadi. Barcha ushbu konvensiyalarda ta'kidlanishicha, agar shaxsga zarar yetkazilishi, jumladan qiynoqlarga duchor bo'lishi xavfi mavjud bo'lsa, uni boshqa mamlakatga chiqarib yuborish mumkin emas.
Deportatsiyadan eng ko'p xavotirda bo'lganlar Afg'oniston xavfsizlik kuchlarining sobiq a'zolaridir. Ushbu sobiq askar Taliban hokimiyatni qo'lga olgan kechasi Afg'onistondan qochgan. U biz bilan Berlindagi kichik Afg'oniston nomli bozorda suhbatlashdi. U yuzini ko'rsatmaslikni iltimos qildi.
E'lon juda salbiy ta'sir ko'rsatdi. Men galdagi deportatsiya qilinadigan men bo'lsamchi deb o'ylayman. Ochig'ini aytsam, bu voqea odamlarga juda salbiy ta'sir qildi va qo'rquvni kuchaytirdi. Askarlar va sobiq hukumat xodimlarining hayoti xavf ostida qolmoqda. Meni Afg'onistonga qaytarib yuborishlaridan qo'rqayapman. Afg'onistonda hayotim xavf ostida qoladi.
Afg'onistonning sobiq politsiya qo'mondoni mamlakatni tark etgandan so'ng uning 12 va 19 yoshli o'g'illarini toliblar kaltaklaganini iddao qildi. U kamerada ko'rinishni xohlamadi va ovozini o'zgartirib berishimizni so'radi. Taliban hokimiyatni qayta qo'lga kiritganidan so'ng Germaniya boshqa mamlakatlarga qaraganda afg'onlarni qabul qilishda ko'proq sa'y harakat qildi. Ammo bu yerdagi vaziyat ham o'zgarmoqda. Ba'zi siyosiy partiyalar endi afg'on va suriyalik muhojirlarni butunlay mamlakatga kiritmaslikni talab qilishmoqda. Atifa Husayni oddiy afg'onlar ovozi eshitilishiga umid qiladi.
Men uchun o'z vatanimdan uzoqda bo'lish azob. Afg'onistondagi ayollar shunchalik cheklanganki, hatto uylaridan chiqolmayotganini ko'rish men uchun azob. Har kuni ruhan azoblanaman. Chunki mening birgina vatanim bor edi. Uni mendan tortib olishdi va men o'z hayotimni saqlab qolish uchun qochishga majbur bo'ldim.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Salibay Qirg'izbayevich, это с нами. За это мы гордимся.
За Салимбай ака.
Поздравляю.
Наш опор, это наш человек. Опор наш.
Дай Бог здоровья.
Uyida mehmon bo'lib, qo'lidan zarbof to'nlarni kiyib, Salimboyevachani ko'klarga ko'tarib maqtayotgan sobiq qirg'iz deputatlari. Oradan 6 yil o'tib, shu bazimdagi video sabab hibsga olinishidan bexabar siyosatchilarning kayfi cho'q. Bu uchrashuv 2018-yilda bo'lgan. O'shanda Salim Abduvaliyev O'zbekistonda ham ko'tar-ko'tar bo'la boshlagan edi. Bunga qadar Islom Karimov hokimiyati paytida qariyb 30 yil pana pasqamda yurgan ko'cha, xususan Salimboy 2016-yil Mirziyoyev hokimiyatga kelgach ochiqqa chiqqandi. Ko'p o'tmay O'zbekiston sport kurashlari assotsiatsiyasi raisi o'rinbosari sifatida Mirziyoyev qo'lidan davlat mukofotini ham olgandi.
Yuragim ham o'rmoqlashi mana shu abiyazi mana shu podshoyimizga,
prezidentimizga.
Oldingi podshalarga tuhmat qilib 20 yil, 30 yil qabiman deb yurishgan, umrimni yarimdan ko'p qochib o'tib ketgan, o'qilib, men o'sha garov bo'lib, garant bo'lishib meni olib qo'ygan odamlar. Men o'rmoqlashi bilan xizmat qilaman.
O'sha yillari Salimboyni Toshkentga kelib ketayotgan oliy martabali mehmonlarni saroy monand uyida kutib olib kuzatuvchi mezbonga aylandi deb ta'riflashardi. Internet tarmog'idagi qilgan chiqishlardan birida Salim Abduvaliyevning o'zi ham bu mezbonlikni O'zbekiston hukumatining yuqori bo'g'inida o'tirganlar so'roviga binoan qilayotganiga ishora berib o'tgan.
Сегодня другого достойного человека нет, нечем заменить, близко нету еще, близко, понимаете, я вам чего? Нечего еще думать, что-то, какие-то там, кто-то претендент, что-то там, невозможно, пока мы живы, здоровы будем, никто не подойдет сюда.
Oradan qariyb 7 yil o'tib, uning uyida mehmon bo'lgan oliy martabali qirg'izistonliklar o'z yurtida bir chekkadan tergovga tortilmoqda.
O'zbekiston Respublikasining jarayoni qilmishdi to'qqizinchi boshchisi Salim Abduvaliyev mening tushgan suratim bo'yicha amnistiyasi qo'llovchi guruhga kelib.
Я раскаиваюсь о том, что посещал мероприятие, которое проводил криминальный авторитет Салимбай.
Salim Abduvaliyevning o'zi ham qariyb 10 oydirki O'zbekistonda panjara ortida. Toshkent shahar sudi shu yilning 19-martida Abduvaliyev 6 yilga qamalganini bildirgan. Jazoni umumiy tartibli koloniyada o'tash belgilangan. Ozodlik manbalariga ko'ra Abduvaliyev Davlat xavfsizligi xizmati tergov hibsxonasida saqlanmoqda. 2 hafta muqaddam esa advokati uni Sangorod O'zbekiston jazoni ijro etish bosh boshqarmasi qoshidagi shifoxona qamoqxonaga borib ko'rgani aytilmoqda.
Yurak ishemik xastaligi xuruji sabab uni Sangorodga olib borishgan. Advokati u bilan o'sha yerda uchrashdi, lekin ahvoli haqida to'liq ma'lumot bermadi. Sog'lig'idan hayotiga xavf yo'q deb bilaman.
Shilning 11 avgustida uning panjara ortida vafot etgani haqidagi bir ma'lumot YouTube tarmog'ida paydo bo'lgandi. Bu xabarni rad etgan Ichki ishlar vazirligi axborot xizmati rahbari Shohruh Qiyosov Abduvaliyevning ahvoli qanday ekani va qayerda saqlanayotganiga oydinlik kiritmadi.
Ma'lumotlar yo'q va ezgul jamiyatda hozirgacha o'shin jinoiy jazolarni ijro etish tizimidagi koloniyalarga yuborilgan haqida ham ma'lumot yo'q. Lekin yaqinda ismi sir qolishini xohlagan birlikda advokatlar demak u kishini shu amnistiyaga tushmagan haqida gapirishdi. Hozir o'sha qirg'iz matbuotining ham tilida o'sha ko'p gapirilayotgan masalalardan bittasi Salim Abduvaliyev masalasi, ular xalqaro qidiruvlar e'lon qildi. Lekin negadir shu paytgacha O'zbekiston tomonidan u kishini taqdiri bo'yicha, salomatligi bo'yicha va keyingi voqealar rivoji bo'yicha birorta ma'lumot tarqatilgani yo'q.
Ammo Abduvaliyevning yaqinlaridan biri anonim ravishda ozodlik bilan suhbatlashdi va Salimboyning go'yoki o'g'li bilan ko'rishib turganini aytdi.
Yaqinda o'g'li Jasur borib ko'rib keldi. Ahvoli yaxshi dedi. Ozib ketgan deyapti. Nimaga uni koloniyaga olishmayotganini bilmadim lekin. Qayerdaligini ham hech kimga aytishmaydi. Sir saqlashyapti.
Salim Abduvaliyev qo'lga olingani haqida 2023-yilning 5-dekabrda xabar qilingan. U Jinoyat kodeksining 248-moddasi 1-qismi. O'qotar qurolni noqonuniy saqlashda gumon qilinib, protsessual tartibda ushlangan edi. Tergov jarayonida unga nisbatan Jinoyat kodeksining 246-moddasi kontrabanda aybi ham qo'yilgani, biroq muddati o'tib ketgani bois javobgarlikdan ozod qilingani rasman ma'lum qilindi. Abduvaliyevga kontrabanda aybi nima asosda, qaysi harakatlari uchun qo'yilgani jamoatchilikka ochiqlanmadi.
Bu O'zbekistonning kriminallik avtoriteti deb ochiqlaytirishimiz kerak. Kriminallik avtoritetini.
Ammo avgust oyida qo'shni Qirg'izistonda Abduvaliyevga nisbatan e'lon qilingan ayblovda boshqa jinoyatlar safida kontrabanda ham tilga olinmoqda.
Umumiy qoida bo'yicha shaxsni jinoiy javobgarlikka tortilishi boshqa davlatda sodir qilgan jinoyat uchun jinoiy javobgarlikka tortilishi ikki xil yo'l bilan amalga oshirilishi mumkin. Birinchisi shaxsni bir davlatdan bizning holatda O'zbekistondan Qirg'izistonga ekstraditsiya qilish yo'li bilan Qirg'izistonda sudlanadi bunday holatda. Jinoiy javobgarlikka tortish mumkin yoki bo'lmasam Qirg'izistondagi O'zbekiston Respublikasiga nisbatan bo'lgan, O'zbekiston Respublikasi fuqarosiga nisbatan bo'lgan jinoyat ishini Qirg'izistondan O'zbekistonga o'tkazish yo'li bilan. Bunda O'zbekiston xalqaro majburiyatlar doirasida shaxsni tegishli tartibda jinoiy javobgarlikka tortish majburiyatini oladi. Lekin har qanday holatda ham Qirg'iziston Respublikasida jinoyat deb topilgan qilmish O'zbekiston Respublikasida ham jinoyat deb topilishi kerak. Bizning holatda O'zbekiston Respublikasi jinoyat qonunchiligida jinoiy guruhlar yoki jinoiy uyushmalarni moliyalashtirish uchun jinoiy javobgarlik nazarda tutilmagan. Hatto Salimboy Abduvaliyevga nisbatan jinoyat ishini O'zbekiston Respublikasiga o'tkazilgan taqdirda ham O'zbekiston Respublikasi uni jinoiy javobgarlikka tortolmaydi. Chunki bunday qilmish jinoyat emas.
Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi 5-avgust kuni bergan bayonotida Bishkek shahar Oktyabr tuman sudi Abduvaliyev ustidan jinoyat ishi qo'zg'atilgani va bu ish doirasida xalqaro qidiruvga berilgani aytildi.
Abduvaliyev O'zbekiston Respublikasi hududida jinoiy tuzilmalarga rahbarlik qilgan, shuningdek MDH davlatlarida bevosita ta'sirga ega bo'lib, giyohvandlik vositalarini Yevropa davlatlariga olib o'tish bo'yicha noqonuniy kanallarni tashkil etgan holda qonundagi o'g'ri deb atalmish Asambek bilan aloqa o'rnatib, tizimli ravishda moddiy yordam ko'rsatgan. Bundan tashqari uning Qirg'iziston, shuningdek Markaziy Osiyo mamlakatlaridagi boshqa nufuzli kriminal avtoritetlar qatorida jinoyat olamining yetakchisiga aylanishga yordam bergan va hissa qo'shgan.
Kolya Qirg'iz laqabi bilan tanilgan qonundagi o'g'ri Qamchi Qo'lboyev o'tgan yilning 4-oktyabrida Qirg'izistonda Milliy xavfsizlik qo'mitasi tomonidan o'tkazilgan amaliyot paytida o'ldirilgan edi. Qirg'iziston xavfsizlik qo'mitasi Qo'lboyevning Salim Abduvaliyev tadbirlarida qatnashgani ularning aloqasi mustahkam bo'lganini ko'rsatadi deb hisoblamoqda. Qo'mita bayonotiga Abduvaliyev va Qo'lboyev birga tushgan surat hamda videolardan iborat rolik ham ilova qilindi.
Aqcha tashishat o'zgacha vaqtda bayog'i
avvaliga pul tashish sxemasi ularni bog'lab turgandi. Ayniqsa O'zbekistonda dollar va yevro kabi valyutalarni almashtirish cheklangan hamda pul almashtirish qora bozorlari bo'lgan paytlarda. Ya'ni qora pullar deyiladigan naqd pulni tashishgan. Salimboy va Qamchi Qo'lboyev odamlari bu sxemani yaratishgan va O'zbekistondan pul chiqargan, kiritgan biznesmenlarni himoya qilishgan.
Bulduk bu kanal davali olsa var.
Amelia! Amelia!
Отражение!
56 стоит!
Где проживаете?
Ammo Qirg'izistonda shu kunga qadar Salim Abduvaliyev bilan aloqador ko'rilgan 10 ga yaqin taniqli shaxs so'roqqa tortildi, hibsga olindi yoxud ishdan bo'shatildi. So'nglardan biri Ayu Holding kompaniyasi sobiq prezidenti Baxtibek Umrakunov. Qirg'iziston Davlat xavfsizlik qo'mitasi bergan ma'lumotga ko'ra, Umrakunov o'tgan yil oktyabrda o'ldirilgan Qamchi Asanbek Qamchi Qulbayev yetakchilik qilgan uyushgan jinoyatchi guruhni moliyalashtirishda ayblanmoqda.
Я раскаиваюсь о том, что посещал мероприятие, которое проводил криминальный авторитет Салимбай Байбача в городе Ташкент, Республике Узбекистан, и пытался выстроить отношения с представителями криминалитета.
Qirg'iz tomoni tergovga ko'ra, Umrakunov Salim Abduvaliyevdan O'zbekistonda biznes yuritish uchun himoya istagan. Bu rasmiy xabarga Umrakunovning Salim Abduvaliyev bilan birga tushgan suratlar ham ilova qilindi. Sal avval Jo'g'orqi Kenes sobiq deputati Salaydin Aydarov va O'sh shahrida tanilgan tadbirkor Jalil Atambayev ham ishlangandi. Jalil Atambayev O'shda tanilgan ishbilarmon, bir qator restoran, kafe, ko'p qavatli uylarning egasi sifatida tanilgan.
Salim Bayev, который поддерживает нашего президента Сооронбаева.
2016 yilgacha ichki ishlar tizimida rahbar lavozimida ishlagan iste'fodagi militsiya polkovnigi. So'nggi yillarda uning biznesini O'zbekistonga ko'chirgani haqida norasmiy ma'lumotlar paydo bo'lgandi. Bu ikkisining ham 2018 yilda Salimboy bilan birga tushgan suratlari internet nashrlarida tarqalgan.
Qadir Jengo deganga
tanimaydikmi?
Tanimaysizmi? O'kul balasi deb qo'ysizmi?
Bilmaydikmi?
Siz militsiyaning polkovnigisiz-da, to'g'rimi?
Bilmaydikmi uni?
Qirg'iziston xavfsizlik qo'mitasi 12 avgustdagi bayonotida Atambayev katta miqdordagi pul mablag'larini noqonuniy yo'llar bilan qo'lga kiritgan hamda biznesini kengaytirish uchun o'zbek kriminal avtoriteti Salim Abduvaliyev bilan yaqin aloqada bo'lgan deyiladi.
Salim Bayev, который поддерживает нашего президента Сооронбаева. Всё, это всё.
Qirg'izistonlik sobiq deputat Salaydin Aydarov esa ayblovga ko'ra Abduvaliyevning noqonuniy xatti-harakatlari va uning qonundagi o'g'ri Qamchi Qo'lbayev bilan yaqin aloqalardan xabardor bo'la turib, Abduvaliyevga izzat-hurmat ko'rsatgan. Shuningdek, tergovga ko'ra Abduvaliyev o'z navbatida O'zbekiston hududida tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanish uchun unga homiylik qilgani aytiladi.
Men Aydarov Turg'azi Abdurayevich
Salaydin Aydarovning akasi Qirg'iziston parlamentining yana bir sobiq deputati Nurgazi Aydarov ham qidiruvga berilgan. Yaqinda ishdan ketgan Qirg'iziston kurash federatsiyasi prezidenti Melis Turganbayev Qirg'izistonda Salim Abduvaliyevga ochilgan jinoyat ishi doirasida vazifasidan ozod qilingani aytilmoqda. Turganbayev 1986 yildan beri Qirg'iziston ichki ishlar tizimida ishlab kelgan. General-mayor unvonidagi ta'sir doirasi kuchli bo'lgan sobiq mulozimlardan biri hisoblanadi.
Назаров Арзубек Пулетович.
Короткая встреча с Салимой.
В 23-м году...
2023 yil Toshkentda bo'lgan chempionatda Salimboy meni va Olimpiya o'yinlari guruhini o'z uyiga mehmonga chaqirdi. Biz u yerda tushlik qildik va tarqaldik.
Мы там пообедали и разошлись.
Bundan tashqari, Qirg'izistonda tanilgan o'zbek boksyori Arzubek Nazarov ham so'roqqa chaqirilgani bildirildi.
Davlatimiz siyosatini to'liq qo'llab-quvvatlayman. Salimboy bilan hech qachon aloqada bo'lmaganman.
Hech qachon kriminallik avtoritetlardan bizning qaysil bir prezident bo'lsa-dagin, hech qachon bar batalgan emas.
Qirg'izistonda birinchilardan bo'lib Abduvaliyevga aloqadorlikda ayblangan deputat Emil Jamgirchiyev esa katta shov-shuvlarga sabab bo'lgandi. Tergovga chaqiruv qog'ozini to'g'ri parlament binosiga olib borishganida deputat jonini xatarga qo'yib, ikkinchi qavatdan sakrab qochgandi. Jamgirchiyev go'yoki Salim Abduvaliyevdan yordam olish uchun O'zbekistonga noqonuniy o'tishda ayblangandi. O'shanda Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov va Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi rahbari Qamchibek Tashiyev, Jo'g'orqi Kenesh deputati Emil Jamgirchiyev Salimboy dan bizni yo'q qilishda yordam so'ragan deb bayonot bergan. Tashiyevga ko'ra Salimboy buni tasdiqlagan.
Jamg'irchiyevning Salimboy Abduvaliyevga yozgan xati qancha baraqdan turadi? Bunda bir pashti 10 baraqdan turadi. O'z qo'li bilan yozgan xati.
Menda Jamgirchiyevning Salim Abduvaliyevga yozgan 10 varaqli xati bor. Xatda kriminal avtoritetdan Tashiyevni javobgarlikka tortishda yordam so'raydi. Salimboy unga o'z avtoriteti Qirg'izistonda o'tmasligini aytgan.
Yordam so'ragan. Biroq men dedi Qirg'izistonga kelgish olmayman deb aytgan dedi.
Ayni paytda O'zbekiston tomon o'z fuqarosi, qo'lga olinguniga qadar O'zbekiston Milliy Olimpiya qo'mitasi vitse-prezidenti bo'lgan Salim Abduvaliyevga nisbatan qo'shni davlatda ilgari surilgan ayblovlarga hech bir shaklda munosabat bildirgani yo'q. Agar Qirg'iziston tomonidagi tergovda Abduvaliyevga qo'yilgan ayblovlar o'z isbotini topsa, u holda nima bo'ladi degan savol hozir kun tartibida turibdi.
Hozirga kelib uning qonundagi o'g'ri Qamchi Qo'lboyev bilan yaqin aloqalari bo'lgani rasman ma'lum bo'ldi. Garchi Salimboy bu davlatdagi siyosatga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir ko'rsatmagan bo'lsa-da, Qo'lboyev orqali uning ta'siri bo'lgan. Qo'lboyev esa ko'pchilikka ta'sir o'tkazgani ma'lum. Ko'pchilik uning qarshisida bo'yin ekkan. Ko'pchilikni esa foydasini bo'lishishga majbur qilgan. O'z navbatida Salimboy ham Qo'lboyev bilan yaqin munosabatlari bois biznes va iqtisodiy yo'li orqali siyosatga ham ta'sir ko'rsatgan.
Abduvaliyev ayni paytda o'z yurtida sodir etgan deb topilgan jinoyat uchun 6 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan. Bu jazo muddati bitgach, u qo'shni davlatga berilishi mumkin. Biroq O'zbekiston o'z fuqarosini qo'shnisiga beradimi yo'qmi, bu ham noma'lum. Ammo O'zbekiston hokimiyatiga yaqin manbaning ozodlikka aytishicha, Abduvaliyev masalasi ikki davlat rahbari darajasida muhokama qilingan.
Ikkala davlat rahbari darajasida gaplashilganidan xabarim bor. Shundan keyin O'zbekistonda reydlar bo'ldi. Abduvaliyevdan tashqari boshqa kriminallar ham ushlandi. Lekin aynan Salimboy masalasida ikki tomon do'stona kelishib ish ko'rishyapti. Ya'ni Salimboy qamoqda, istalgan vaqtida Qirg'iz tomoni kelib so'roq qilishiga sharoit yaratilgan. Buni ularning maxsus xizmati raisi ham aytdi.
O'tgan yili huquq-tartibot idoralari rasman dolzarb 40 kunlik nomi berilgan reydlar davomida xalq tilida ko'cha deb tilga olinadigan jinoyat o'g'lamining o'nlab yirik vakilini qo'lga oldi. Ozodlik manbasiga ko'ra 2023 yilning noyabr-dekabr oylarida O'zbekistonda bo'lgan reydlarga go'yoki Qirg'iz maxsus xizmatlarida paydo bo'lgan mana shu jiddiy ayblov turtki bo'lgan. Salim Abduvaliyev esa qo'shni Qirg'izistonda jazoga tortilmasligi uchun O'zbekistonda yengil ayblov bilan qamoqqa tashlangan deya iddao qilmoqda bu manba. Bu ishonchga turtki bo'lgan boshqa qator faktorlar tilga olinmoqda. Jumladan, Salim Abduvaliyevning har doim hukmron elita bilan juda yaqin aloqada bo'lib kelgani va hatto shu kunda O'zbekistonda ishlab turgan kuch ishlatar idoralardagi rahbar kadrlarning ishga kelishida uning qo'li borligiga oid jiddiy iddaolar bor.
Я забота за них вот, поэтому меня там очень любит и уважает.
Bunday iddaolar 2004-2007 yillarda AQShning O'zbekistondagi elchisi bo'lib ishlagan Jon Purnellning WikiLeaks saytiga sizdirilgan diplomatik yozishmalarida ham aks etgan. WikiLeaks chop etgan yozishmalarda O'zbekistonda katta ta'sirga ega mafiya boshlig'i sifatida ta'riflangan Abduvaliyevning hukumat mulozimlari bilan yaqin aloqalari, xususan davlat lavozimlari va hukumat shartnomalarini sotishda, xizmat haqqi evaziga vositachilik qilish haqida so'z boradi.
Salim davlat lavozimlariga tayinlov bo'yicha shaxsiy tarkib bo'yicha Ichki ishlar vazirining o'rinbosari Tursunxon Xudoyberganov bilan yaqindan ishlaydi. Salim lavozimlarining narxini Xudoyberganov bilan kelishadi. Keyin o'z ulushini qo'shadi va qimmatroq narxga sotadi.
WikiLeaks 2006 yilda tilga olingan bu ma'lumotlar boshqa manbalar tomonidan tasdiqlanmagan. Bu ma'lumotlarga hech qachon munosabat bildirmagan Tursunxon Xudoyberganov ayni paytda O'zbekiston Respublikasi prezidenti davlat maslahatchisidir.
Men bu insonni juda ham yaxshi bilaman. Bu insonni qo'li qonga bulanib yoki boshqa narsa qilgan narsasini men eshitmaganman, bilmayman.
Kablogrammalarda davlat lavozimlarini kriminal shaxslar vositasida sotish jarayonida ishtirok etgani aytilgan sobiq ichki ishlar vaziri Zokirjon Almatov ham hanuz vazirlikda. U ichki ishlar vazirining maslahatchisi. U maslahatchi sifatida qilgan chiqishlaridan birida Salim Abduvaliyevni oshkora maqtagan ham edi.
Shuning uchun kim nima desa, u odamlar gapiraveradi, bular jinoyatchi bo'lgan, ko'chani bolasi. Kim ko'chani bolasi bo'lmaydi. Maktabdan keyin ko'chada yurasiz. Yigitchilikda ba'zi bir buna urushadi, so'kishadi, sport bilan shug'ullanasiz. Lekin jinoyat botqog'iga botib ketmaslik. U sabzen boshqa narsa, umuman boshqa narsa bu.
Shu kunlarda Toshkent shahrida dolzarb 40 kunlik tezkor profilaktik tadbirlar o'tkazilmoqda.
2023 yilning noyabr-dekabr oylarida o'tgan va Salim Abduvaliyevning ilk bor jazoga tortilishiga sabab bo'lgan reydlarga oylab tayyorgarlik ko'rilgani aytilgan. Bu ommaviy hibsga olishlarda Salimboydan tashqari Baxti Toshkentskiy laqabi bilan tanilgan Baxtiyor Qudratullayev, Saidaziz Medgaradok laqabi bilan tanilgan Saidaziz Saidazimov, Boho Zafxoz nomi bilan tanilgan Bahodir Sultonov, Ziki Eskishahar laqabi bilan tanilgan Lutfulla Umarov kabi kriminal avtoritetlar ham ushlandi.
Sud tergovini boshlashdan oldin kimda qanaqa ariza, talabnoma, iltimosnomalar bor?
Sudlovlar natijasida Baxtiyor Qudratullayev 20 yil, Saidaziz Saidaliyev 20 yil, Lutfulla Umarov 6 yil 2 oy, Bahodir Sultonov 10 yilga qamaldi. Abduvaliyev esa 6 yilga qamaldi. Jamoatchilik 74 yashar Salimboyning amnistiya akti yoki prezident afvi bilan qamoqdan qisqa muddatda ozod qilinishini kutayotgan edi. Ammo ozodlik manbalariga ko'ra, Abduvaliyev sud hukmidan apellyatsiya yoki kassatsiya tartibida shikoyat berish huquqidan foydalanmagan. Salimboyning ozodlik bilan gaplashgan yaqini, oilasi uning yoshi va sog'ligini inobatga olgan holda unga nisbatan amnistiya akti qo'llanishini kutgan va amnistiya qo'llanmagandan norozi demoqda. Ayni paytda oila a'zolari hamda tarafdorlari unga qo'shni davlatda qo'yilgan ayblovlarni asossiz deb hisoblashini aytmoqda.
Salimboy unaqa ishlarga aralashgani yo'q. Nima qilsa, uning uyiga kelib ketib yurganlarning o'zi qilishgandir. Salimboyning uyiga tinimsiz odam keladi. Hozir uning esida ham yo'qdir kim kelgani. Qo'shni davlat maxsus xizmatini qo'lida deputat yozgan xat bilan videodan boshqa narsa bormi? Bo'lsa ko'rsatishsin. Shunchaki qo'shni davlat rahbari hokimiyatni qo'lida ushlab turish uchun bundan foydalanyapti xolos. Salimboyni bitta aybi bor edi, uyiga kim kelsa mehmon qilaverardi va har narsani valaqlab o'tiraverardi. O'sha xat yozgan deputat ham uyda mehmon bo'lgan, ko'rganman. Shu o'tirishlarda o'ylamasdan bir narsa devorgandir. Unaqa Qirg'izistonni prezidentini ag'darish boshqa narsalarga umuman aralashmagan.
Ayni paytda Salimboyning O'zbekistonda qamalishi-yu, u bilan aloqador ko'rilgan ko'chaning Qirg'izistonda tizginlanishi ortidagi sabab, hozir Qirg'iz tomoni aytayotganidek, noqonuniy daromadlarni legallashtirish, mintaqa orqali go'yoki giyohvand moddalar tashiladigan kanallarni tashkil qilish, kriminal olamni nazorat qilish kabi jinoyatlar oldini olish ekaniga shubha qilayotganlar ham bor. Ayrim tahlilchilar fikricha, bu yerdagi asl sabab hokimiyatga yaqin kuchlarning o'tgan yilning kuziga qadar Qirg'izistonda Ko'lya Qirg'iz deyilgan Qamchi Qo'lboyev, O'zbekistonda esa Salimboyvacha deyilgan Abduvaliyev nazoratida bo'lgan kontrabanda mahsulotlari savdosini o'z nazoratiga olish urinishidir. Ayniqsa Qirg'izistonda Qo'lboyev o'ldirilgach, Xitoydan keladigan kontrabanda mahsulotlar savdosi mamlakatning bugungi hukumatiga yaqin doiralar qo'liga o'tgani iddao qilib kelinmoqda. O'zbekistonda ham shunga o'xshash taxminlar ilgari surilgan va bunday iddaoni biroz avval ozodlikka anonim tarzda ma'lumot bergan Ichki ishlar vazirligi sobiq mulozimi tilga olgandi.
Qamchi o'lganidan keyin Salimboy Markaziy Osiyoga qarashi uchun Baxtini qo'ygandi. Bu hududga keladigan kontrabanda Qamchini qo'lida edi. Keyin Baxtining kontrabandasi Hojining Abu Sahidiga keladigan kontrabandasini to'sishni boshladi. Baxti farmatsevtlarga ham yuk tashishga yordam berishni boshladi. Grafga ham butun Markaziy Osiyoni Baxti, Salimboy, Tursunovlar qo'liga olishi yoqmadi albatta.
Bu manba xoji deganda poraxo'rlik va korrupsiya yo'li bilan ulkan maxfiy kontrabanda imperiyasini qurgan iddao qilingan xitoylik uyg'ur Abduqodirlar oilasini nazarda tutishini aytgan. Ozodlik surishtiruvi Abduqodirlar oilasi qo'shni Qirg'izistondagi korrupsioner amaldorlar bilan hamkorlik tufayli yuzlab million dollar pul ishlagani, Mirziyoyev hukumati bilan aloqalari bois bu oila biznesi endilikda O'zbekistonda ham gullab yashnayotganini o'rtaga chiqargan edi. Shuningdek, bu manba tilga olgan Graf laqabli shaxs esa O'zbekistonda va postsovet olamida tanilgan yana bir kriminal avtoritet G'afur Rahimovdir.
Мы все слышим, мы учимся и мы будем работать.
73 yashar G'afur Arslanbek Rahimov Amerika diplomatlarining WikiLeaks'ga sizdirilgan yozishmalarida O'zbekistonlik kriminal avtoritet mahalliy mafiya bosi deb ta'riflangan ikkinchi yirik shaxsdir. Bu yozishmalarda Rahimovning O'zbekistonga sarmoya kiritgan xorijiy shirkatlarga bosim o'tkazgan va ulushlarini tortib olgani iddao qilingan. Shuningdek, uni Birodarlik xalqasi nomli jinoiy guruh yetakchisi sifatida 2012 yilda AQSh xalqaro qidiruvga bergandi. O'tgan yil kuzda reydlar avj olgan pallada G'afur Rahimov Toshkentdagi yirik tadbirlarda prezidentning kichik kuyovi va xavfsizlik xizmati rahbari bo'lgan Otabek Umarov hamda prezident o'g'li bilan yonma-yon ko'rinish bergani jamoatchilikda qator savollarni yuzaga chiqargan. Bu savollar hanuz ochiq qolmoqda. Shu bois aksar tahlilchilar Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan beri turli davlat idoralarida bo'lgan qo'l almashinuvi va nihoyat ko'chada ham bo'lgani, dolzarb 40 kunlik reydi vositasida ko'chadagi kuchlar ham yangidan taqsimlanganini taxmin qilib keladilar. Ozodlikning kuch ishlatar idoralaridagi manbalarining aytishicha, bu jarayon go'yoki prezident kuyovlari o'rtasida zimdan borayotgan ziddiyatning bir qismi xolos. Ammo rasmiylar bu borada hozirgacha biron izoh bermagan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Hijob ham, soqol ham yo'q. Diniy ramzlar nega cheklanmoqda? Markaziy Osiyo mamlakatlarida diniy kiyimlar, xususan yuzni to'suvchi liboslar kiyishni taqiqlash tashabbusi 1 yildan ziyod vaqtdan beri olg'a surilmoqda. Jamiyatni sekularlashtirishga ehtiyoj qayerdan paydo bo'ldi va ushbu cheklovlardan muddao nima? Tafsilotlar bilan kulasal. Qirg'iziston amaldagi qonunchilikka dinning rolini cheklovchi tuzatishlar kiritmoqchi. Din ishlari bo'yicha davlat qo'mitasi ishlab chiqqan va 28-sentyabrgacha jamoatchilik muhokamasida bo'ladigan yangi qoidalar, jumladan kishining shaxsini aniqlashga imkon bermaydigan kiyimlarni taqiqlashni nazarda tutadi. Shu tariqa rasmiy Bishkek diniy atributlarni cheklashga qaratilgan mintaqaviy kampaniyaga qo'shildi. Rosa bir yil oldin, 2023-yilning sentyabr oyi boshida O'zbekiston parlamenti ayni mazmunli tuzatishlarni qabul qilgan edi. Joriy yilning iyunida esa Qozog'istonda jamoat joylarida diniy kiyimlar kiyib yurishni man etish to'g'risidagi qonun loyihasi tayyorlanayotgani o'rtaga chiqdi. Loyiha kuzgi sessiya vaqtida parlamentga taqdim etilishi kutilmoqda. Ozodlik tojik xizmatining yozishicha, shu yilning iyunida Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon tantanalar va marosimlarni tartibga solish to'g'risidagi qonunga imzo chekdiki, mazkur hujjat jumladan milliy madaniyatga yod kiyimlarni mamlakatga olib kirish va jamoat joylarida kiyishni taqiqlaydi. Qonunda milliy madaniyatga zid kiyim tarafi bo'lmasa-da, davlat rahbarining bayonotlariyu huquq idoralarining xatti-harakatlariga qaraganda, aynan hijob va satr kabi musulmoncha liboslar taqiqqa uchragan. Qirg'izistondan farqli o'laroq Tojikistonda ushbu qonun jamoatchilik o'rtasida muhokama qilinmadi. Markaziy Osiyoning qariyb barcha mamlakatlarida diniy atributikaga e'tirozlar tizimli ravishda paydo bo'lmoqda va ular odatda norasmiy xarakterga ega. Dindorlarning tashqi ko'rinishini cheklovchi qonunchilik shu paytgacha yo'q edi. Fuqarolarning shaxsiy hayotiga aralashishni nazarda tutuvchi mazkur qonunlar ham konstitutsiya va xalqaro me'yorlarga zid. Shunga qaramay, Tojikiston va O'zbekiston diniy liboslarni taqiqlashning huquqiy mexanizmlarini yaratib oldi. Dushanbelik siyosatshunos fikricha so'nggi 10 yilga oid amaliyot mintaqaning barcha mamlakatlarida aholining radikallashuvi taqdida mavjudligini ko'rsatmoqda. Musulmoncha kiyingan odamlarning ko'paygani dinga qiziqish ortganini tasdiqlovchi ramzlar xolos. Biroq bu shunaqa kiyingan odamlarning bari radikal g'oyalarga moyil bo'ladi degani emas. Bunaqa kiyim kiymaydigan kishilar ham radikal bo'lishi mumkin. Bizning hukumatlar, ekspert kengashlar yoki chet mamlakatlar maslahatiga tayanib shu kabi cheklovlar bilan radikal kayfiyatni tiyib, jamiyatda sekularizmni dastaklamoqchi bo'lyapti. Ehtimol Shinjonda qo'llanayotgan Xitoy modelidan ilhom olishayotganidir. Ammo musulmon jamiyatlarda bu faqat muvaqqat natija beradi. Istiqbolda esa katta bosh og'riqqa aylanadi, dedi ekspert. Unga ko'ra repressiv choralar dindorlikda adolatsizlik hissini kuchaytirib, radikallashuvga yanada ko'proq turtki bermog'i mumkin. Men universal samarali choralar bo'lmaydi va har bir hukumat turli metodlarni sinab ko'radi deydigan ekspertlar bilan ham fikrman. Biroq Tojikiston misolida ko'ryapmizki, taqvodorlarga bosim o'tkazish yanada ko'proq yoshlarning terrorchilar tomonga og'ib ketishiga olib kelayotir, ta'kidlaydi Ozodlik suhbatdoshi. So'nggi bir yil ichida Tojikiston Respublikasi fuqarolarining ismlari Rossiya, Eron, Turkiya, Germaniya, Avstriya va Niderlandiyada terrorchilik hujumlari bilan bog'liq tergov ma'lumotlarida o'rtaga chiqdi. Shu yilning mart oyida esa prezident Emomali Rahmon 3 yil mobaynida Tojikistonning 24 nafar fuqarosi o'nlab davlatda terrorchilik hujumlarini amalga oshirganini yoki terrorchilikda gumon qilinganini tan oldi. Mintaqa mamlakatlari ochiq izoh berilmayotgan bo'lsa-da, cheklov choralarini aynan tez-tez sodir bo'layotgan terrorchilik aktlari manzarasida joriy etmoqda. Rossiya va Yevrosiyoni o'rganish bo'yicha Berlindagi Carnegie markazi ilmiy xodimi Timur Umarov dindorlikning vizual namoyishini taqiqlash yangi hodisa emasligini va O'zbekistonda mustaqillikning ilk yillaridayoq joriy etilganini ta'kidlaydi. Diniy ekstremizm xavfi sezilyapti. Rossiyada yaqin shaxta Yevropada teraktlar sodir bo'ldi. Mintaqa hukumatlari buni jamiyatning dinga qiziqishi oshgani bilan to'g'ridan-to'g'ri bog'laydi. Holbuki bunday emas. Boz ustiga bunaqa taqiqlovchi choralarni ijro etish oson. Umarov mintaqadagi siyosiy rejimlar bir-biriga o'xshashligini va ko'plab amaliyot va tashabbuslar sinxron tarzda amalga oshirilayotganini aytarkan, konstitutsiyaviy islohotlar, til siyosati, internet ustidan nazorat, chet el agentlari haqidagi qonunchilik tashabbuslarini misol qilib keltiradi. Tojikiston va O'zbekiston huquq idoralari ro'molli ayollar va soqol qo'ygan erkaklarga qarshi tez-tez ommaviy reydlar o'tkazadi. Ular militsiya bo'limlariga keltirilib, ro'molni yechishga majbur qilinadi. Erkaklarning esa soqoli qirtishlab olinadi. Biroq ekspertlar bu kabi cheklov choralari fuqarolarning ekstremist va terrorchi guruhlarga qo'shilishdan qaytara olmayotganini urg'ulashmoqda. Mamlakat ichida diniy ta'limning qat'iy tartibga solish o'rniga cheklab qo'yilishi teskari natijaga olib keldi. Masjidlarga kiritilmayotgan yoshlar yangi texnologiyalar davrida internetda destruktiv axborotga berilib, radikal guruhlarga qo'shilib qolishmoqda. Hukumat ramzlar bilan kurashgandan ko'ra o'z qarashlarini o'zgartirsa yaxshi bo'lardi, deydi dushanbaylik ekspert. Tojikiston va O'zbekiston hukumatlari dindorlarga nisbatan diskriminatsiya va qatag'on siyosati tufayli Amnesty International va Human Rights Watch tashkilotlarining 2023 yilga oid hisobotlarida tanqid qilingan edi. Shotlandiyadagi St. Andrew universiteti terrorizm va siyosiy zo'ravonlik masalalarini o'rganuvchi Handa markazi tadqiqotchisi professor Noa Taker fikricha, O'zbekistonda Mirziyoyev prezidentligi davrida diniy erkinlik bobida ilgarilash kuzatilgan esa-da, mamlakat Karimov davridagi eski rejim sarqitlaridan to'liq qutulgani yo'q.
Ozodlik to'lqinlarida siz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Bizim bormak.
Ya.
Ota canım ben. Salı bulan. Oldun adamızı çocuk vurardılar. Biz kınalardık bir şefetler. Müşleba murardılar. Tayok bulana murardılar. Köçeler yıkayda vuru murardılar. Qochishga ulgurmasdik ba'zi paytlar. Faqat mana shunday hammamiz opam ham, onam ham, men ham, akam faqat shunaqa azob va quvvat bilan katta bo'lganmiz. Umuman hech qachon bu dadam bilan yaxshi yashamaganmiz. Faqat azob va quvvat, qiyinchilik. Hech qachon mehr ko'rmaganman dadamdan.
Termizlik 14 yashar Sanjar Mushtumzor otasining zo'ravonliklarini eslarkan bo'g'ziga nimadir tiqiladi.
Belim boshimga, oyoqlarim, qo'llarimga hamma narsa va hamma joyimga urardilar. Tayoqlarga urardilar. Yuromayam qolgan joyimiz bo'lgan. Ko'karib shib ketardi boshlarimiz, ko'zlarimiz, oyoqlarimiz, qo'llarimiz. Hamma joyimiz og'ridi. Maktabga ham borolmaganmiz. Juda qiyin bo'lgan paytlar.
Sanjarning onasi Mohogul Jumagulova erining zulmidan huquq tartibot idoralariga shikoyat qilgach, zo'ravonlikka ichkilik sabab deb topilgan va ota majburiy davolanishga yotqizilgan.
Biroq davolanish ham yordam bermagach, Mohigul 3 farzandini kaltak zulmidan qutqarish uchun 7 yil avval eridan ajrashishga majbur bo'lgan. O'sha paytda Sanjar 7 yoshda edi.
Ayam ham urardilar, opam, akam hammamiz urardilar. Hamma joyim og'rirdi, o'sha paytda juda qiynalardi. Qo'shnilarga chiqib ketardik. Amakimlarni, abimlarni uyga borib ketardik, qochib ketardik. Uyga kelsak yana urardilar. Juda ham qattiq qiynalardik, adolarga qamab qo'yardi.
O'zbekistonda Sanjar singari oilada zo'ravonlik qurboni bo'lgan bolalarning aniq soni ma'lum emas. Ammo tarmoqlardagi xabarlarga qaralsa, vaziyat ancha jiddiy.
Samarqandda eriga achchiq qilib bolasini ayovsiz kaltaklagan ayolga nisbatan ish qo'zg'atildi. Qashqadaryoda ota 2 yoshli o'g'lini urib komaga tushirdi. Buxoroda farzandini beshikka bog'lab qiynab kelgan ayolga ayb e'lon qilindi. Jizzaxda ota bolasining bo'g'ziga pichoq tiradi. Unga nisbatan jinoyat ishi ochildi. Surxondaryoda 4 yoshli o'g'lini urgan ota 10 sutkaga qamaldi. Samarqandda ota 5 yashar o'g'lini shafqatsizlarcha tepdi.
UNICEF tadqiqotiga ko'ra, O'zbekistonda 1 yoshdan 14 yoshgacha bo'lgan bolalarning 3dan 2 qismi, ya'ni 62% zo'ravonlik bilan tarbiyalash usullariga, jismoniy jazo, psixologik tajovuzga uchragan. 15-19 yoshdagi qizlarning 33% esa erining xotinini urishga haqli degan fikrda. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, 2021 yilda bolalarga nisbatan 1831 jinoyat sodir etilgan. 2022 yilda bu ko'rsatkich 20% ga oshib, 2194 ga yetgan. 2023 yilda 9131 nafar kishi oilaviy zo'ravonlik qilgani uchun jazoga tortilgan. O'zbekistonda oxirgi 3 yilda 2000 dan ortiq shaxs ota-onalik huquqidan mahrum qilingan. Mamlakatdagi mavjud huquqiy mexanizmlar bolalarga nisbatan zo'ravonlikni oldini olishda yetarli samara bermayapti.
Oxirgi 3 yilda 2072 nafar shaxs sudlar tomonidan ota-onalik huquqidan mahrum qilingan. Shundan 1777 nafari yoki 86% ota-onalik majburiyatlarini bajarishdan bosh tortganligi uchun bo'lsa, 23 nafari ota-onalik huquqini suiiste'mol qilganligi, bolalarga nisbatan shafqatsiz muomalada bo'lganligi, kuch ishlatganligi yoki ruhiy ta'sir etganligi sabablidir.
Mamlakatimiz uchun bu boradagi kamchiliklarni tan olgan senatorlar o'tgan oy bolalarni zo'ravonlikning barcha shakllaridan himoya qilish to'g'risidagi qonunni ma'qulladi. Qonun bolalarni zo'ravonlikning barcha shakllaridan himoya qilish sohasidagi munosabatlarni huquqiy tartibga soladi. Shu paytgacha qonunchilikda zo'ravonlik shakllari 3 bo'lgan, ya'ni jismoniy, jinsiy va ruhiy. Endilikda bolaga g'amxo'rlik qilmaslik, uni ekspluatatsiya qilish va bullying ham zo'ravonlik shakllari deb topiladi. Qonunda bolalarni himoyalash tartibi joriy etilib, tarbiya jarayonida jismoniy jazolash taqiqlanadi.
Bolalarga nisbatan zo'ravonlik shakllariga ta'rif berilib, ularni sodir etishni taqiqlash hamda qonunga binoan ta'qib qilishning huquqiy asoslari mustahkamlanmoqda. Xususan, jismoniy zo'ravonlik, jinsiy zo'ravonlik, ruhiy zo'ravonlik, g'amxo'rlik ko'rsatmaslik, ekspluatatsiya va ta'qib qilish zo'ravonlik shakllari sifatida qayd etilmoqda.
Psixologlar ta'kidlashicha, maishiy zo'ravonlikka oilaviy masala sifatida qarash odatga aylangan o'zbek jamiyatida ushbu qonun jiddiy o'zgarish qilish qiyin.
Eng katta bir kamchiligimiz borki, o'sha hamma narsa yopiqlik qozon yopiqligicha qolish kerak. Qudandalimiz, boshqamiz, boshqamiz, mahalladagi bo'yimiz bor. Ayniqsa oila ichida bo'ladigan zo'ravonliklar har qanaqa turi. Bu jismoniy zo'ravonlik bo'ladimi, jinsiy zo'ravonlik bo'ladimi, shu iloji boricha bekitiladi. Bu yaxshi emas, mana shunaqa bir oilalarda bilamanki, yillar davomida, oilada o'zini yaqinlari tomonidan jismoniy zo'ravonlikka uchragan. Qonun chiqdi, bu ancha oldi olinadi deyapmiz, lekin biz o'zimiz sal ko'zimizni ochmasak, o'sha fe'limizni o'zgartirib, yo'q, buni olib chiqish kerak, aytish kerak, bu bolam-ku yoki bo'lmasam bu yana bir jiyanim yoki kimdir, masalan, bu ham hayotga bir marta keladigan shaxs ko'p degan bir insoniy munosabat bilan unga nisbatan zo'ravonlik qilgan shaxsni baribir jazolanishiga sababchi bo'lishingiz kerak.
Bolaga nisbatan oiladagi zo'ravonlik bir nechta shakllarni o'z ichiga olishi mumkin. Jismoniy, og'zaki, hissiy, iqtisodiy, reproduktiv yoki jinsiy zo'ravonlik kabi. Tadqiqotlarga ko'ra, qay mamlakatda gender tengligi masalasida muammo bo'lsa, o'sha joyda oilaviy zo'ravonlik ko'proq sodir bo'lishi kuzatilgan.
Ma'lumot himoya qilishda bu qonun katta rol o'ynamaydi kelgusida ham. Chunki bu qonun ishlashi uchun oilada tarbiya yo'nalishi o'zgarishi kerak. Bolalar tarbiyasining nihoyatda katta o'zgarishlar bilan boshlashimiz kerak. Ya'ni bolalarning huquqini himoya qilishdan. Bolalarning huquqini himoya qilishdan deb boshlagan paytida biz onalarning huquqini himoya qilmasdan turib, bolalarning huquqini himoya qila olmaymiz. Bizning sharpda oila falsafasi motori yo'nalishi. Oilada biz ayolni inson sifatida o'zimizga erkaklarga teng qo'yishimiz kerak. Mana shundagina, biz kelajagimizni tarbiyalay olamiz.
O'zbek oilalarida bolalar nafaqat ota-onalari, balki uzoq yaqin qarindoshlar zulmiga ham duch kelishadi. Qashqadaryolik bu ayol 3 yillik turmushidan ajralishiga qaynonasi tomonidan bolasiga nisbatan zo'ravonlik qilinganini sabab sifatida keltiradi. Shaxsi oshkor qilinishini istamagan ayol iddaosicha qaynonasi nevarasiga nina sanchgan.
O'zimda yurganman, ertalab 8 gacha uylandi, xalab kildi. O'g'lim gashakan o'tirib, qaynona qaynota o'tirib. Ke o'g'lim yonimda turib, nima dedi o'g'lim? Qaynonam keyin ko'rdi, nina sancha boryapti. Men uchinchi bora chap uchinchi bora mavaga ikki marta qo'ygandida keyin birdan yig'lar o'g'lim. Endi men aytib gapirolmayman. Nima uchun chiqyapmiz? Chunki vaqtida ustozlar urib janjal har doim shunday qilgan. Gapirtirmayman men o'g'lim. Shunday qaram bir qiynoqchasi yonib qonadi dedi. Aya ufa mamba dedi. Tizlar dedi. Kulib turib qaynatam hech narsa degan. Nima uchun qilyapti ham bu? Nima uchun yo'q qilib sanab degan. Keyin anada 19 dekabr kuni shuni ko'rib qolganmisan. Nega 1 dekabr kechasi keyin yetib ko'rdim-da, shu pampersini almashtirish uchun yig'lab qolishim, xususan maykalarga qolishim ketganda. Bu oz qo'rqib qolganda, shu biqini ostidan yig'lab qoladi-da, men bu tomoniga 10 marta tiqib olganman biqiniga. Qo'zma qo'tir, keyin men bu tomoniga 7 marta tiqib olganman bir tarafiga, men biqini atrofiga.
Ayolning ozodlikka taqdim qilgan audio so'zlashuvlarida qaynonasining nevarasiga zulm qilganini tan olib uzr so'ragani qayd qilingan. Kelin qaynonasi ustidan ichki ishlar bo'limiga ham murojaat qilgan. Hozirda voqea tafsilotlari o'rganilmoqda.
Ko'p yig'laydi, men kishiga borayotdi, yig'laydi. Mo'ma bo'lmadi, men o'zim erimam 2 yil qaytarib kelgan. Shu vaqtda o'zida ki, shu o'tirgan joyda tikatib ish bajarib qo'yadigan bo'lib, oddiy yaxshi aytaydi. Ancha qilaman, lekin yig'lab o'zida buni shayrlab qo'yadigan bo'lib qolganda,
ya'ni o'tirgan joyda axlat qo'yadi, aytmaydi tishlarini. Qaysi bu masalan oddiy bu men bolaga yosh bolaga hali bu ichki ham kirmay 2 yosh bolaga igna tashlashi mumkin. Men buni hazm qila olmayman. Qaysi uni chidashi mumkin 17 marta igna tiqqaniga.
Keyingi paytda er-xotin munosabatlarida bolalardan qurol sifatida foydalanish holatlari ko'paymoqda. Ayniqsa, muhojirlikda yurgan minglab vatandoshlar oilalarida bu holatlar tez-tez kuzatiladi.
Bezikdimikda devorab o'tganda. Ana aftiga qara.
Joriy yil yozida tarqalgan videoda buxoralik ayol ikki qizini shafqatsizlarcha kaltaklagani aks etgan. Ayol erining ular holidan xabar olmagani va yetarlicha pul jo'natmaganiga jahl ustida qizlarni kaltaklab videoga olib eriga jo'natgan. Keyinchalik ayol bu qilmishi uchun uzr so'rab chiqdi.
xo'jayinim bilan chaqir qilib, xo'jayinim bilan nimadir, xo'jayinim bilan sekin chaqir qilib chaqirlar, biz farzandlarni ko'rib kelib, shu bilan keyin qarasam, ko'chasi qoragan ko'chadan, keyin yo'lda muncha nima chekkaga shunaqa bilan chaqir bo'lib, xo'jayinim shu qizda o'talik mehr, o'zim farzandlarimga, shu mehr o'zim degan narsa chaqir qilib, otasiga bela o'tandi. Nunca yo mami hasta hoy, yo nunca sabía nunca hoy cambió mi mamá. Pasan años,
Sud buxorolik ayolni bolalariga shafqatsiz zo'ravonligi uchun jarimaga tortgan. Hozirda u farzand tarbiyasiga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi ona sifatida ro'yxatga olingan. Shu paytgacha zo'ravonlikni amalga oshirgan shaxs javobgarlikka tortilmasdan qolgan holatlar ham ko'p bo'lgan. Ayrim hollarda aybdor yengil jazo yoki jarima bilan qutulib qolgan. Sababi oilaviy zo'ravonlikka jinoiy javobgarlik belgilanmagan edi. Yangi qonun kuchga kirgach, Jinoyat kodeksining oiladagi zo'ravonlik to'g'risidagi 126-moddasi bolaga nisbatan oiladagi zo'ravonlik qilganlik uchun javobgarlik bilan to'ldiriladi.
Bolaning nochorligidan, imkonsizligidan foydalanib uni urish va ayniqsa uning ruhiga ta'sir qilish uchun ahmoqsan, tengtaksan, o'ling, unday bunday deb yomon so'zlar bilan tarbiya qilish uni ruhiga sindirish darajasiga olib borishi mumkin. Har qanday bola bir marta tayoq yegan bo'lsa, u o'sha tayoqni o'z ruhida singdirib qoladi. Mana bu tayoq yegan bola psixologik jihatdan olganda birinchi qulay degan vaziyatda boshqa birovni urishga harakat qiladi. Bu har holda hatto aytaylik salbiy o'zi. Lekin men aytishim mumkin bu ijobiy harakat bo'ladi uni ruhida. Chunki u o'zining qachondir paymol bo'lgan ruhini himoya qilmoqchi, tiklamoqchi deyishi mumkin. Ammo tayoq yeyish bolaning ruhiga nihoyat qattiq singadi. Buning aytaylik qoldirgan izini 20-30-40-50 yilda ham chiqarib bo'lmaydi. Bola birinchidan tushkunlikka tushishi mumkin. Birinchidan oy jamiyatdan o'zini olib qochishga urinib qolishi mumkin. Siyotga berilgan bo'lishi mumkin. Tajovuzkorlik juda kuchayib ketishi mumkin.
O'sha tarbiyachilar soni, o'qituvchilar hamma jalb qilishlari yo'lga qo'yiladi.
Yangi qonun kuchga kirsa, zo'ravonlikdan jabrlangan bolalarga himoya orderi beriladi. Qonun bolani ota-onasidan ajratib olishga ham izn berishi mumkin.
Bolani olib qo'yganda maxsus muassasalarga olib borish holatda hozir bugungi kunda Ichki ishlar vazirligi huzurida bolalarni ijtimoiy himoyalash markazi bor. Buni o'sha 20 fevralda davlatimiz rahbari tomonidan o'tkazilgan yig'ilishda shu muassasalarning faoliyatini takomillashtirib, uni hayot maktabiga aylantiringlar. U bolaga oborib qo'yadigan joy emas, bolani muammolarni hal qiladigan joyga aylantiringlar degan topshiriq berganlar davlatimiz rahbari. Shundan kelib chiqib, bugungi kunda shu muassasalarning ham faoliyati takomillashtirilyapti. Ya'ni bola u yerga borgandan keyin unga g'amxo'rlik qilish, kim qaraydi, qaysi maktabga boradi degan savollar hammasi bolani rivojlantirish dasturida qayd etib o'tiladi.
Rasmiylar hisob-kitoblariga ko'ra, O'zbekistonda o'tgan yilning 9 oyida 1240 nafar bolaga nisbatan zo'ravonlik holatlari qayd etilgan bo'lsa, shundan 417-tasi jinsiy zo'ravonlikdir. Ulardan 166-tasi qarindoshlar tomonidan sodir etilgan.
Yaqinidan shu jinsiy zo'ravonlikka uchragan qizlarning ruhiy ahvolini bir ko'rib, analiz ko'ring. Bu juda katta fojia jamiyat uchun. Juda ham katta fojia. To'g'ri, bu unaqa hamma xalqlarda uchrab turadi. Hammani o'zida minus-minuslari bordir siz. Lekin oxirgi paytlar o'zbek jamiyatida ham, O'zbekistonda ham bu nihoyatda payib ketdi. Sababi to'g'ri internet deyarsiz, masalan, har xil bir faqt targ'ib qiluvchi saytlar bor, boshqa. Hammasini sana berarsiz, lekin ming afsus. Mana shu biz diniy tarbiya beriladigan o'sha kichkina hujralarda ham shunaqa zo'ravonliklar borligiga guvoh bo'lyapmiz. Demak, bu dinga yoki mentalitetga bog'liq narsa emas, bu insonda bu bolalarga nisbatan jinsiy zo'ravonlik qiladigan insonlar kasal odamlar, bularni jamiyatdan ajratish kerak. Bu jamiyat uchun xavfli insonlar hisoblanadi.
Shahrisabzda 14 yoshli qizni jinsiy qullikda saqlagan ayol qamaldi. Toshkent viloyatida 6 yoshli qizga uyatsiz, buzuq harakatlar qilgan 60 yoshli shaxsga jinoyat ishi ochildi. Namanganlik pensioner 7 yashar qizchaga tegajog'likda gumonlanyapti. Onasi rahbar bo'lgan bog'chada qizlarga tegajog'lik qilgan o'smirga sud hukmi o'qildi. Toshkentda o'quvchisining nomusiga tegmoqchi bo'lgan musiqa o'qituvchisi 8 yilga qamaldi.
Mana chet elda ko'p bo'laman. Turkiyada shu pedofiliyaga nimaga qarshi juda ham bir qonunlar bor, ishlab chiqarilgan. Jamiyatda juda katta rezonans uyg'otib olishadi. Har xil davlat faqatgina bir YouTube yoki boshqa bir nimalarda yoki masalan ijtimoiy tarmoqlarda emas, davlat telekanallari ham bong urib tashlaydi, sharmandasini chiqarib tashlaydi. Bizda davlat shaxsiy telekanallar yoki bo'lmasa ijtimoiy tarmoqlar bong urib tashlagan mavzuni nimagadir davlat telekanallari ko'rsatmaydi yoki kamdan kam ko'rsatadi. U jamiyatda chirkin tomonlarni oshkor qilishni xohlamaydi. Balki shunaqa buyruq bordir, balki shunaqa qonunlar bordir. Lekin davlat, jamiyat hammasi baravar kurashishi kerak zo'ravonlikka qarshi.
Sen eşeğin dedin ya. Kutu ya kısa otursun ya otururken. Yukarıp ket bulmasan. Şunu değil mi?
O'zbekistonda bolalar ayrim hollarda oiladan tashqarida ham zo'ravonlikka uchrash holatlari mavjud. Bog'cha va maktablar ham ayrim hollarda bolalar uchun zulm maskaniga aylanishi mumkin.
Zanjirlab qo'yibdi balani, yosh balani. Yaxshimi shu narsa? Yosh bola o'rganman, yuzak o'rganyapti.
Samarqandlik 13 yoshli bu bolakayni o'qituvchisi zanjirband qilgani aniqlangan. Paxtachi tumani Qalqon Jasorat harbiy sport maktabi o'qituvchisi 6 sinf o'quvchisiga shu tariqa tarbiyaviy soat o'tgani ma'lum bo'lgan. Samarqand sudi o'qituvchini jinoyat kodeksining 2 moddasida aybdor deb topib, unga 4 yilga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlagan. Bu suratlarda esa toshkentlik 1 sinf o'quvchilarining qo'llari aks etgan. Bolalarning qo'llariga e'tibor qilsangiz, qiynoq izlarini ko'rish mumkin. Poytaxtning Sergeli tumanidagi 277 maktab o'qituvchisi boshlang'ich sinf o'quvchilarini burama mix bilan qiynab, ularga tan jarohati yetkazgani aniqlangan. Hodisa yuzasidan jinoyat ishi ochilgan. Maktablarda turli xil vajlar bilan o'quvchilarga kuch qo'llab tarbiyalash holatlari keng tarqalgan. Bu videoda Andijon shahridagi 5 maktabning 10 sinf o'quvchi qizlari o'qituvchi tomonidan jazolanayotgani aks etgan. Hodisa joriy yilning 12 sentyabr kuni sodir bo'lgan. O'quvchilar darsga kech qolgani vaji bilan shu tarzda jazolangan. O'quvchilarni o'tirib turg'azgan maktab xodimiga intizomiy jazo qo'llanilgan. O'zbekistonda maktab va kollej talabalari hamda bolalar bog'chalari tarbiyalanuvchilarining o'qituvchi muallimlar tomonidan jazolanishi noodatiy hodisa emas.
Kelib shunday urgan holda mana bog'chapa mana shunday holda urib jo'natyapti bolalarni. Mana kay. Shunday kim urdi Hasan? Hasan gapir.
Qo'pon
bog'chapa mana kay. Mana shunday holda jo'natyapti. Menga u urdi, otabek urdi, bu urdi deb aytyapti. Biz shunday holda urish uchun jo'natyapmiz. O'tgan marta mana shunday kelib edi. U urdi, bu urdi deb bahona qilib qo'yib edi. Mana kay, hozir boraman mana kay. Mana shu holda kelgan katta barmoqning izi bor-da.
Maktablarda jismoniy zo'ravonlik, bolalarni urish, tepish, chimchilash yoki boshqa yo'llar bilan ularni jazolash tizimli muammolardan ekani aytiladi. O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligi tasarrufida maktablardagi zo'ravonlik holatlari haqida statistik ma'lumotlar bor-yo'qligi ma'lum emas. Bu borada biron jiddiy tadqiqot o'tkazilgani ham noma'lum. Ta'lim sohasi mutaxassislariga ko'ra, zo'ravonlik yoki bolaga jismoniy kuch ishlatish ularning ruhiy salomatligi va bilimlarini o'zlashtirishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. UNICEF tashkiloti dunyo davlatlarini maktablarda zo'ravonlik va qo'rquv muhitini bartaraf etishga chaqirib keladi.
Zo'ravonlik bolalarning rivojlanishiga to'sqinlik qiladi, bilim olish qobiliyatini pasaytiradi, darslarga qatnashlarini kamaytiradi, o'z-o'zini hurmat qilish darajasini tushirib yuboradi, hissiy stress va tushkunlikni keltirib chiqaradi, ba'zida qasddan o'z-o'ziga zarar yetkazishga undaydi.
Bizning juda katta foiz, endi hozir 90-80-70 demayman, juda katta foizda oilalarimizda bolalarga albatta urta beramiz. Urmasang bo'lmaydida, tarbiyada urib tarbiyalash kerak. Biz hammamiz o'qituvchimiz ham urgan, otamiz ham urgan, onamiz ham urgan deb turib 70-80% odamlarimiz deb. Men hozirgina aytayapman, turishunos olim sifatida aytayapman. Oyoqga yetgan bo'lgan bolaning ruhi albatta shikastli bo'ladi. U o'zidan boshqalarni albatta kuchli deb o'rganib qoladi. U o'zidan boshqalarni yo urishga harakat qiladi, yo ulardan chetlab o'tishga. Ularning aytaylik biron bir fikrini buzmaslikka harakat qilib.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Yangi kelgan shogirdlarimizni mana shu yerda yaxshilab o'rgatib turib, keyin suv olib tushamiz. Boshlanishiga mana shu holatda ishlatamiz. Shoshilmasdan, shoshilmasdan.
Humoyun Maqsudov Osiyo chempioni. U Farg'ona vodiysida nisbatan yangi bo'lgan sport turi. Kanoida eshkak eshish bilan Katta Farg'ona kanalida shug'ullanadi.
Bu sport turiga birinchi pasqoruqda qiziqib qolganmiz. Ko'rardik kanalda bolalar yurganini, o'shanda qiziqib shu sportni tanlaganmiz.
Kanoida eshkak eshish bilan shug'ullanuvchi sportchilarning bazasi Katta Farg'ona kanalining O'zbekiston tumani Qudosh qishlog'idan o'tgan qismda joylashgan.
Kichkinagina bazachada trenovka qilamiz. Kanallarda trenovka jarayonlarimiz yaxshi bo'ladi. Trenerimiz har doim oldimizda qarab yuradi va shu natijalarga erishyapmiz. Toshkentda trenovka qilamiz, musobaqalarimiz ko'pincha Toshkentda, saralashlarimiz Toshkentda bo'ladi.
Farg'ona kanalida endi qiyin o'zi asli. Texnikalarni joy-joy qo'yib olish qiyin, chunki oqim suv balans degan narsa bo'ladi. Balans qochadi-da biz, mozanat qochadi bizda. Shuncha bu qiyinroq jindi.
Murabbiyning aytishicha, aslida kanoida eshkak eshish va baydarkada suzish bilan ko'llarda, hovuzlarda shug'ullanish kerak. Farg'onada esa bunday imkoniyat yo'qligi sabab murabbiylar yosh sportchilar bilan oqar suvda mashg'ulotlar olib borishadi.
Shu mana shu bizning sport bazamiz, baydarka kanoida eshkak eshishdan. Bu yerda 50 ga yaqin sportchilar shug'ullanadi. Mana shu hammasi shu yon atrofdagi qishloqlardan, Samarqand shahridan kelgan shogirdlarimiz bor. Trenerlar uylarida, o'zimiz uyda bo'lishib, bitta-bitta bo'lib olganmiz, bolalarimiz, shogirdlarimiz bor. Rezultatlarimiz yaxshi. Shu mehnatga yarasha Xudo beradi.
Aslida bu sport turi bilan 12 yoshdan shug'ullanishni boshlasa bo'ladi. Hozirgi kunda 10-11 yoshli bolalar ham mashg'ulotlarga jalb qilinyapti.
Birinchi ota-onasi bilan gaplashamizda. Chunki biz hali faoliyatimiz juda qiyin masala. Urgach, suvda urgach, suzishtirib o'tamiz unga. Qayoqda suzishtirib o'tamiz? Mana bu qayig'imiz bor, mana. O'rgatamiz shunda. Juda qiyin masalada. Endi o'rgatganingizda ota-onani bundan xabari bo'lmasa, biz hali bolasini qaytarib olishi mumkin. Endi o'ziga suvda qiyinchiligi bor.
Humoyunning dadasi o'g'lining bu sport turidan erishayotgan natijalari, qilgan mehnatlari samarasi ekanligini aytadi.
Hozir sharoitlar yaxshi. Nimaga? Ota-onasini oldida. Qiyinchilik yo'q. Karkidonlarga borib, yetta 3 oy, 4 oy qaysi ahvolda yurishini biz bilmaymiz-da, endi ko'rmaganmiz. Qandaylik soldatlar uchopkaga chiqib ketadi-yu, xuddi shunday yurgan bolalar. Osiyo chempioni bo'ldi. Endi bu yil Xudo xolasa Olimpiada nimasiga qatnashmoqchi o'g'lim.
Bu yerda sportchilar asosiy ko'nikmalarni egallab olgach, musobaqalarga suv omborida tayyorgarlik ko'rishadi.
Chunki u yerda avyom kattada, trenovkadan 30 km bemalol yura olasiz-da, motorli qayiqlarda nazorat qila olasiz ularni hammasini. Bu yerda endi velosipedda kuzatamiz, chekkalarda yurib.
Hindiston, Tailand shular bilan ajoyib bahs bo'lgan. Biz bunday joylarni trenovka qilishimizni ko'rib ham ular munozarada shu joylardan chiqib keldingizmi deb albatta hayratlanadi.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Tanishing. Bu yigit Yevropadagi futbol klubining murabbiy yordamchisi. U kim o'zi? Qanday qilib Polshadagi 70 yillik tarixga ega bo'lgan futbol klubida ishlab qoldi?
Salom, meni ismim Sardor, Qirg'izistonning Qorasuv shahridan bo'laman. Men Polshaning Piyas jamoasining 2-chi murabbiyi bo'lib ishladim.
Bugun ochiq chempionatni boshlanishi.
Sardor, siz bu jamoaga qanday qilib qo'shilib qoldingiz o'zi?
Sardorning hikoya qilishicha, u Polshaga migrant bo'lib borgan. U ishga kirgan zavoddagi ish beruvchining o'g'li esa yosh futbolchi ekan. Sardor bu yigitga mashg'ulotlar vaqtida yordam berar ekan, unga murabbiyning nazari tushdi.
"Kel, sen bilan bir yaxshi do'st bo'laylik" dedi. "Bitta taktika qil, sen ashinga qarab turib, biz ertagalik yakshanba kuni o'yinni o'tkazaylik" dedi. "Biz o'rtada hech kim vaqt bor. Men mashq taktikani tuzdim. Bolalarni bunga yarasha joylarga joylashtirish uchun mashg'ulotda har bittasini, uskareniyasini, har bittasini tezligini, har bittasi to'p tashlashini, kim markazdan turib, kim qayerga yetib kelishini hamma bolalarni nomini qo'yib turib, mola-mola meyga turadi, mola-mola meyga o'ynaydi" dedim. Uni taktikasini aylanasi bo'ldi. U 4-2 berayotgan bo'lsa, men aylana qo'yib berdim. Bolalar shunga yarasha o'yin ko'rsatdi. Ashunda 8-2 g'alaba.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
26-sentyabr payshanba kuni tunda Rossiya Ukraina poytaxti Kiyevga dron hujumini uyushtirdi va fuqarolik infratuzilmasiga zarar yetkazdi. Shahar rasmiylari xabaricha Kiyev uzra 10dan ortiq hujumchi dronlar aniqlangan. Ularning aksariyati urib tushirilgan. Mahalliy harbiy ma'muriyat rahbari Sergey Papko bir necha soat davom etgan bombardimonda 20 ga yaqin avtomobil va turar joy hududidagi gaz quvuri, bolalar maydonchasi vayron qilinganini bildirdi. Rossiya 2,5 yillik bosqini birinchi davrdan farqliroq endi Ukrainaning ancha ichkarida joylashgan shahar va qishloqlari ustidan muntazam ravishda dron va raketalarni yubormoqda. Rossiya qo'shinlari shuningdek Xarkivni bombaladi, 5 kishi halok bo'ldi, yana 34 kishi yaralandi. Viloyat harbiy boshqarmasi boshlig'i Aleksey Nigubovga ko'ra, rus qo'shinlari Xarkivga 8 ta Fab 250 havo bombasi bilan zarba bergan. 26-sentyabrga o'tar kechasi rus harbiylari Zaporojyega ham hujum qildi. Viloyat ma'muriyati ma'lum qilishicha, bombardimon natijasida 8 kishi yaralangan. Rossiya harbiylari so'nggi 24 soat ichida Donetsk viloyatining Gostri va Grigoryevka qishloqlari ustidan nazoratni qo'lga kiritdi deb xabar qildi chorshanba kuni Rossiya mudofaa vazirligi. Vazirlik shuningdek Rossiya kuchlari Ukrain qo'shinlarining bir necha qarshi hujumlarini qaytargan holda bir necha jabhada ilgarilab borgani haqida xabar berdi. Ukraina qurolli kuchlari boshlabi chorshanba kuni frontga yaqin hududlarda 88 ta jang bo'lganini ma'lum qilmoqda. Rossiya kuchlari havo ustunligidan foydalanib, Ukraina pozitsiyalariga tinimsiz hujumlar uyushtirdi. Biroq, Ukraina kuchlari mudofaa pozitsiyalarini egallashga muvaffaq bo'ldi deya xabar beradi Ukraina tomoni. Katta 7lik guruhi mamlakatlari G7 va 20 dan ortiq boshqa davlatlar Ukrainani qayta tiklashga yordam berish to'g'risidagi deklaratsiyani imzoladilar. Hujjatda mamlakatlar ilgari o'z zimmalariga olgan majburiyatlarni tasdiqlaydilar.
Biz bugun va kelgusida Ukraina va uning xalqiga harbiy, byudjet, gumanitar va qayta qurish yordamini ko'rsatishga sodiqmiz. Bizning mujdamiz aniq. Biz erkin, mustaqil, demokratik va suveren Ukraina xalqaro miqyosda tan olingan chegaralari ichida farovon bo'lishi va o'zini himoya qila olishi strategik maqsadiga sodiq qolamiz.
Hujjatga ko'ra, Rossiyaning muzlatilgan aktivlari Putin o'z tajovuzini to'xtatmaguncha va Ukrainaga yetkazgan zararni to'lamaguncha muzlatilgancha qoladi. Deklaratsiyada shuningdek, kelajakda Ukrainaga berilgan kreditlar Rossiyaning muzlatilgan mablag'lari hisobidan to'lanishi yana bir bor tasdiqlandi. Bundan tashqari, mamlakatni tiklash uchun xususiy mablag'larni jalb qilish rejalashtirilgan. Deklaratsiyani imzolagan davlatlar va'da qilgan yordam muhim infratuzilmani ta'mirlash va barpo etishga, iqtisodiy o'sishni tezlashtirishga, ijtimoiy barqarorlikni qo'llab-quvvatlashga va ustuvor islohotlarni amalga oshirishga qaratilgan bo'ladi. Yettilik guruhi Yevropa ittifoqi va Yaqin Sharqning yetakchi davlatlari bo'lgan Saudiya Arabistoni, Birlashgan Arab Amirliklari va Qatar Isroil-Livan chegarasida zudlik bilan o't ochishni to'xtatish va muzokaralar olib borishga va mojaroni diplomatik yo'l bilan hal qilishga imkon beruvchi 21 kunlik sulh tuzishga chaqirdi. Qo'shma bayonot Oq uy saytida e'lon qilingan. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy ayni damda BMT bosh assambleyasi sessiyasida bo'lib o'tayotgan AQShda bo'lib turibdi. U katta 7likning qator yetakchilari, jumladan Fransiya prezidenti Emmanuel Macron, Italiya bosh vaziri Giorgia Meloni va Buyuk Britaniya bosh vaziri Keir Starmer bilan uchrashdi. 26 sentyabr kuni uni Oq uyda AQSh prezidenti Jo Biden qabul qilishi kutilmoqda. BMT bosh kotibi Antonio Guterrish BMT xavfsizlik kengashi yig'ilishida G'azodagi urush Livanga yoyilayotganidan xavotir bildirib, Livan suverenitetini hurmat qilishga chaqirdi.
Lebanese sovereignty must be respected.
Livan suvereniteti hurmat qilinishi lozim. Livan davlati butun Livan hududida qurollarni to'liq nazorat qilishi kerak. Biz Livan qurolli kuchlarini kuchaytirish bo'yicha barcha sa'y-harakatlarni qo'llab-quvvatlaymiz. Oktyabr oyidan buyon Livanni 200 mingga yaqin odam tark etdi. 20 sentyabr kungi pejerlar portlashi oqibatida ko'p odamlar o'z uylarini tashlab ketishga majbur bo'ldi. Livan bo'ylab jangovar harakatlar keskin avj oldi.
All these must stop.
Guterrish xavfsizlik kengashini G'azo, Ukraina va undan tashqarida yuzaga kelgan urushlarni to'xtata olmagani uchun keskin tanqid qildi. Isroil-Livan chegarasida keskinlik kuchaygani fonida Hamas va Isroil mojarosi bu yilgi BMT bosh assambleyasining asosiy muhokama mavzusi bo'ldi. AQSh mudofaa vazirligi Ukrainaga 375 million dollar miqdorida yangi harbiy paket yordamini ajratilishini ma'lum qildi. Nashr qilingan ma'lumotlarga ko'ra, Pentagon Kiyevni HIMARS tizimi uchun o'qdori, 105 mm va 155 mm artilleriya snaryadlari, tankka qarshi Javelin va AT-4 tizimlari, zirhli va minadan himoyalangan mashinalar, patrul katerlari, o'ziyurar ko'prik tizimlari, shuningdek, qurollar, o'qdori, yordamchi uskunalar va ilgari o'tkazilgan qurollar uchun ehtiyot qismlar bilan ta'minlaydi. Amerika tomonining ma'lum qilishicha, bu Oq uy tomonidan 2021 yil avgustidan buyon Mudofaa vazirligi zaxirasidan Ukrainaga ko'rsatilayotgan yordamning 66-chi transhidir. Qo'shma Shtatlar oxirgi marta Ramshtayn uchrashuvida Ukrainaga yangi harbiy yordam paketini e'lon qilgan edi. Uning miqdori 250 million dollarni tashkil etgan. Bir kun oldin prezident Jo Bayden BMT assambleyasidagi nutqida AQShning Ukrainaga yangi yordam paketi hajmi payshanba kuni e'lon qilinishini va'da bergandi. Avvalroq Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy AQShga tashrifi chog'ida Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushi ko'pchilik o'ylagandan ko'ra yakuniga yaqinroq ekanini aytgan. BMT bosh assambleyasida so'zga chiqqan Ispaniya bosh vaziri Pedro Sanchez qatnashchilarni tinchlik va demokratiyaga chaqirdi. Sanchez dunyo yetakchilarini Rossiyaning Ukrainadagi urushini to'xtatishga chaqirar ekan, Ukrainaga gumanitar yordam va minalardan tozalash uchun 14 million yevro ajratishga ham va'da berdi. Ispaniya rahbari shuningdek G'azoda o't ochishni to'xtatish, garovga olingan isroilliklarni ozod qilish hamda G'azo aholisiga insonparvarlik yordamini yetkazish zarurati haqida ham gapirdi. Ispaniya G'azoda yashovchi odamlarni qo'llab-quvvatlashni davom ettiradi deya qo'shimcha qildi Sanchez.
Este año España aumentará su financiación humanitaria.
Bu yil Ispaniya Ukraina uchun gumanitar yordam va minalardan tozalash ishlarini moliyalashtirish hajmini 14 million yevrogacha oshiradi. 2025-yilda Ispaniya Ukrainada sog'liqni saqlash, energiya va kommunal infratuzilmani tiklash va rekonstruksiya qilish bo'yicha hamkorlik qiladi. Ukrainadagi vayronagarchilik Falastinda ham sodir bo'lmoqda. Bir yildirki u yerda chidab bo'lmas o'lim va vayronagarchiliklarga guvoh bo'lyapmiz. Ta'assufki, mojaro Livanga ham tarqalmoqda. Bu vaziyat jiddiy taranglashayotganini anglatadi. Ispaniya begunoh tinch aholining o'limini yana bir bor keskin qoralaydi. Barcha tomonlarni eskalatsiyani kuchaytirmaslikka va diplomatikaga qaytishga chaqirmoqchiman.
Y por tanto desde España condenamos con rotundidad la muerte de civiles inocentes una vez más.
Do we need a direct negotiation with Russia?
There's a press conference over there.
Okay.
AQShda va ko'plab g'arb davlatlarida taqiq ostiga tushgan rossiyalik jurnalistlar BMT yig'ilishi davomida ittifoqchilar yetakchilariga provokativ savollar bilan murojaat qilib ko'rishdi. Kutilgandek, propagandachi jurnalistlar savollarga javob ololmadi. Bir kun oldin TikTok Rossiyaning rasmiy RIA Novosti, Russia Today, Sputnik kanallarini AQShdagi saylovlarga ta'sir o'tkazish urinishlari va Kreml g'oyalari propagandasi tufayli bloklagan edi. Rossiya tashqi ishlar vazirligi rasmiy vakili Mariya Zaxarova Toshkentdagi maktabda o'qituvchi o'quvchini urgani bo'yicha O'zbekistondan tushuntirish so'ragan. Gap Toshkent shahrining Chilonzor tumanidagi 188 maktabida rus tili o'qituvchisi o'rniga kirgan direktor o'rinbosari o'quvchiga nisbatan noo'rin xatti-harakatlar qilgani aks etgan mana bu video haqida boryapti. Aytilishicha bola o'qituvchidan rus tilida dars berishni so'ragani uchun kaltaklangan. Rossiya tashqi ishlar vazirligi rasmiy vakili Mariya Zaxarova Rossiya tomoni O'zbekistondan vaziyatni rasmiy tushuntirish va huquqiy baholashni, bolaga nisbatan shafqatsiz munosabat qilgan o'qituvchiga qarshi choralar ko'rishni so'ragan.
Davlatlarning strategik sherikligi va ittifoqchiligi bo'lgan do'stona munosabatlarida hech qanday adovatga o'rin yo'q va bo'lishi ham mumkin emas, ayniqsa til bo'yicha. O'zbekiston tomonidan ommaviy axborot vositalarida tarqalgan materialga zudlik bilan huquqiy baho berish va agar asoslansa, bolaga nisbatan zo'ravonlik sodir etgan shaxsga nisbatan chora ko'rish so'raladi.
Vaziyatga o'zbek siyosatchilari ham munosabat bildirdi. Milliy tiklanish partiyasi yetakchisi Alisher Qodirov o'qituvchilarning malaka darajasi va psixologik holatini jiddiy tahlil qilish zarurligini bildirgan. Keyinroq Alisher Qodirov Rossiya tashqi ishlar vaziri so'zchisiga keskin ohangda javob ham qaytardi.
Bola huquqi O'zbekiston Respublikasining maktabida O'zbekiston fuqarosining bolasiga nisbatan buzildi va chorasi O'zbekiston xalqi nomidan qabul qilingan qonunlar asosida ko'riladi. Bizni ichki ishlarimiz haqida bosh qotirguncha muammolarga to'la o'zlarining ichlari bilan shug'ullanishsa to'g'ri bo'lar edi.
Kecha kuni O'zbekiston bolalar ombudsmani Surayyo Rahmonova ham vaziyat yuzasidan fikr bildirgan va unga jabrlangan bolaning onasi yordam so'rab murojaat qilganini aytgan. Internetning o'zbek segmenti Mariya Zaxarovaning talablariga istehzo bilan javob qaytardi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Rossiyaga hujumni qo'llab-quvvatlayotgan yadro arsenaliga ega davlat agressiya ishtirokchisi sifatida ko'rilishini aytdi. Bu haqda u Rossiya xavfsizlik kengashi yig'ilishida gapirdi. Putin yangilangan yadro doktrinasida bir davlatning Rossiyaga qarshi hujumini yadroviy davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanishi qo'shma hujum sifatida ko'rilishini ma'lum qildi.
Оставляем за собой право применить ядерное.
Biz Rossiya va Belarusga qarshi tajovuz sodir bo'lgan taqdirda ittifoqchi davlat sifatida yadro qurolidan foydalanish huquqini saqlab qolamiz. Bu masalalarning barchasi Belarus tomoni, Belarus prezidenti bilan kelishilgan. Shu jumladan, bu dushman yadroviy bo'lmagan qurollari bizning suverenitetimizga jiddiy tahdid solgan taqdirda ham amal qiladi.
Putin Rossiya bunday hujumga yadro quroli bilan javob beradimi yoki yo'q aniqlik kiritmadi. Putin avvalroq AQSh va NATOning Ukrainaga uzoq masofali qurollardan Rossiyaga zarba berish uchun foydalanishiga ruxsat berishi Rossiya va NATOni urush holatida ekanligini anglatishidan ogohlantirgandi. Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko urushga tayyorlanishga da'vat qildi. Eski formula tinchlikni istasangiz, urushga tayyorlaning dedi Belarus rahbari Obuz Lisnovskiy harbiy poligonda harbiy qo'mondonlik yig'ilishida. Uning so'zlariga ko'ra, belarusliklar jang qilmoqchi emas va xohlamaydilar. Bularning barchasi oldindan go'yo aytilgan.
Но это слушают, но делают.
Bizning raqiblarimiz buni eshitishyapti, lekin o'z ishlarini davom ettirishyapti. Gap bizga qarshi urushga tayyorlanayotganlar haqida ketyapti. Ochiqchasiga aytaylik, shuning uchun biz urushga tayyorgarlik ko'rishimiz kerak, lekin xudo ko'rsatmasin bunday urush bo'lishiga.
Ayni paytda Belarus rahbarining ta'kidlashicha, Belarus atrofidagi vaziyat qanchalik keskin bo'lishidan qat'iy nazar, urush boshlanishiga hech qanday asos yo'q. Lukashenkaning so'zlariga ko'ra, qo'shni davlatdagi frontdagi voqealarni ko'rgan va so'nggi yillardagi urushni o'rgangan holda Belarus allaqachon armiyani 4 marta isloh qilgan. Biz o'z qurolli kuchlarimizni modernizatsiya qilishga 5-chi marta yaqinlashyapmiz, deya qo'shimcha qildi u. Lukashenko ehtimoliy urushga tayyorgarlik ko'rish zarurligi haqida 1-chi marta gapirayotgani yo'q. Fevral oyida u Belarusga urush kerak emasligini, ammo unga ham ruhan ham strategik jihatdan tayyor bo'lish kerakligini ta'kidlagandi. Bundan 10 kun oldin, 17 sentyabr kuni Lukashenko Belarusga hujum 3-chi jahon urushining boshlanishi bo'lishidan ogohlantirgan. Azov brigadasi askarlari rus qo'shinlarining Taretsk hududi bo'ylab oldinga siljishini to'xtatish uchun qattiq kurashmoqda. Frontda 11 kun jang qilgan askarlardan bir qanchasi jarohat olgan.
Bugun ertalab 7dan taxminan 17 ga qadar holdan toyguncha jang qildik. FPV dronlar ishlayapti. Agar dron hujumlarida tanaffus bo'lsa yoki xodimlar almashsa, bizni 120 mm'lik minomyot yoki shunga o'xshash qurollar bilan o'qqa tuta boshlashadi.
Shiddatli to'qnashuv bir guruh askarlarni yaqin atrofdagi tibbiy punktga ko'chib o'tishga majbur qildi. U yerda jarohatlanganlarga armiya shifokorlari tomonidan tibbiy yordam ko'rsatildi. Azov brigadasi ko'ngilli batalyon sifatida o'ta o'ng jangchilardan tashkil qilingan va ba'zi taktikalari uchun tanqid qilingan. Agar ruslar Taretsk strategik shahrini nazoratga olsa, bu ularga Konstantinovka va Pokrovskdagi hujumlarni davom ettirish imkonini beradi. Hozircha Ukraina kuchlari shiddatli hujumga qaramay o'z pozitsiyalarini saqlab turibdi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Hijob ham, soqol ham yo'q. Diniy ramzlar nega cheklanmoqda? Markaziy Osiyo mamlakatlarida diniy kiyimlar, xususan yuzni to'suvchi liboslar kiyishni taqiqlash tashabbusi 1 yildan ziyod vaqtdan beri olg'a surilmoqda. Jamiyatni sekularlashtirishga ehtiyoj qayerdan paydo bo'ldi va ushbu cheklovlardan muddao nima? Tafsilotlar bilan kulasal. Qirg'iziston amaldagi qonunchilikka dinning rolini cheklovchi tuzatishlar kiritmoqchi. Din ishlari bo'yicha davlat qo'mitasi ishlab chiqqan va 28 sentyabrgacha jamoatchilik muhokamasida bo'ladigan yangi qoidalar, jumladan kishining shaxsini aniqlashga imkon bermaydigan kiyimlarni taqiqlashni nazarda tutadi. Shu tariqa rasmiy Bishkek diniy atributlarni cheklashga qaratilgan mintaqaviy kampaniyaga qo'shildi. Rosa bir yil oldin, 2023 yilning sentyabr oyi boshida O'zbekiston parlamenti ayni mazmunli tuzatishlarni qabul qilgan edi. Joriy yilning iyunida esa Qozog'istonda jamoat joylarida diniy kiyimlar kiyib yurishni man etish to'g'risidagi qonun loyihasi tayyorlanayotgani o'rtaga chiqdi. Loyiha kuzgi sessiya vaqtida parlamentga taqdim etilishi kutilmoqda. Ozodlik tojik xizmatining yozishicha, shu yilning iyunida Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon tantanalar va marosimlarni tartibga solish to'g'risidagi qonunga imzo chekdiki, mazkur hujjat jumladan milliy madaniyatga yod kiyimlarni mamlakatga olib kirish va jamoat joylarida kiyishni taqiqlaydi. Qonunda milliy madaniyatga zid kiyim tarafi bo'lmasa-da, davlat rahbarining bayonotlariyu huquq idoralarining xatti-harakatlariga qaraganda aynan hijob va satr kabi musulmoncha liboslar taqiqqa uchragan. Qirg'izistondan farqli o'laroq Tojikistonda ushbu qonun jamoatchilik o'rtasida muhokama qilinmadi. Markaziy Osiyoning qariyb barcha mamlakatlarida diniy atributikaga e'tirozlar tizimli ravishda paydo bo'lmoqda va ular odatda norasmiy xarakterga ega. Dindorlarning tashqi ko'rinishini cheklovchi qonunchilik shu paytgacha yo'q edi. Fuqarolarning shaxsiy hayotiga aralashishni nazarda tutuvchi mazkur qonunlar ham konstitutsiya va xalqaro me'yorlarga zid. Shunga qaramay, Tojikiston va O'zbekiston diniy liboslarni taqiqlashning huquqiy mexanizmlarini yaratib oldi. Dushanbelik siyosatshunos fikricha so'nggi 10 yilga oid amaliyot mintaqaning barcha mamlakatlarida aholining radikallashuvi taqdida mavjudligini ko'rsatmoqda. Musulmoncha kiyingan odamlarning ko'paygani dinga qiziqish ortganini tasdiqlovchi ramzlar xolos. Biroq bu shunaqa kiyingan odamlarning bari radikal g'oyalarga moyil bo'ladi degani emas. Bunaqa kiyim kiymaydigan kishilar ham radikal bo'lishi mumkin. Bizning hukumatlar, ekspert kengashlar yoki chet mamlakatlar maslahatiga tayanib shu kabi cheklovlar bilan radikal kayfiyatni tiyib, jamiyatda sekularizmni dastaklamoqchi bo'lyapti. Ehtimol Shinjonda qo'llanayotgan Xitoy modelidan ilhom olishayotganidir. Ammo musulmon jamiyatlarda bu faqat muvaqqat natija beradi, istiqbolda esa katta bosh og'riqqa aylanadi, dedi ekspert. Unga ko'ra repressiv choralar dindorlikda adolatsizlik hissini kuchaytirib, radikallashuvga yanada ko'proq turtki bermog'i mumkin. Men universal samarali choralar bo'lmaydi va har bir hukumat turli metodlarni sinab ko'radi deydigan ekspertlar bilan ham fikrman. Biroq Tojikiston misolida ko'ryapmizki, taqvodorlarga bosim o'tkazish yanada ko'proq yoshlarning terrorchilar tomonga og'ib ketishiga olib kelayotir, ta'kidlaydi Ozodlik suhbatdoshi. So'nggi bir yil ichida Tojikiston Respublikasi fuqarolarining ismlari Rossiya, Eron, Turkiya, Germaniya, Avstriya va Niderlandiyada terrorchilik hujumlari bilan bog'liq tergov ma'lumotlarida o'rtaga chiqdi. Shu yilning mart oyida esa prezident Emomali Rahmon 3 yil mobaynida Tojikistonning 24 nafar fuqarosi o'nlab davlatda terrorchilik hujumlarini amalga oshirganini yoki terrorchilikda gumon qilinganini tan oldi. Mintaqa mamlakatlari ochiq izoh berilmayotgan bo'lsa-da cheklov choralarini aynan tez-tez sodir bo'layotgan terrorchilik aktlari manzarasida joriy etmoqda. Rossiya va Yevrosiyoni o'rganish bo'yicha Berlindagi Carnegie markazi ilmiy xodimi Timur Umarov dindorlikning vizual namoyishini taqiqlash yangi hodisa emasligini va O'zbekistonda mustaqillikning ilk yillaridayoq joriy etilganini ta'kidlaydi. Diniy ekstremizm xavfi sezilyapti. Rossiyada yaqin shaxta Yevropada teraktlar sodir bo'ldi. Mintaqa hukumatlari buni jamiyatning dinga qiziqishi oshgani bilan to'g'ridan-to'g'ri bog'laydi. Holbuki bunday emas. Boz ustiga bunaqa taqiqlovchi choralarni ijro etish oson. Umarov mintaqadagi siyosiy rejimlar bir-biriga o'xshashligini va ko'plab amaliyot va tashabbuslar sinxron tarzda amalga oshirilayotganini aytarkan, konstitutsiyaviy islohotlar, til siyosati, internet ustidan nazorat, chet el agentlari haqidagi qonunchilik tashabbuslarini misol qilib keltiradi. Tojikiston va O'zbekiston huquq idoralari ro'molli ayollar va soqol qo'ygan erkaklarga qarshi tez-tez ommaviy reydlar o'tkazadi. Ular militsiya bo'limlariga keltirilib, ro'molni yechishga majbur qilinadi. Erkaklarning esa soqoli qirtishlab olinadi. Biroq ekspertlar bu kabi cheklov choralari fuqarolarning ekstremist va terrorchi guruhlarga qo'shilishdan qaytara olmayotganini urg'ulashmoqda. Mamlakat ichida diniy ta'limning qat'iy tartibga solish o'rniga cheklab qo'yilishi teskari natijaga olib keldi. Masjidlarga kiritilmayotgan yoshlar yangi texnologiyalar davrida internetda destruktiv axborotga berilib, radikal guruhlarga qo'shilib qolishmoqda. Hukumat ramzlar bilan kurashgandan ko'ra o'z qarashlarini o'zgartirsa yaxshi bo'lardi, deydi dushanbelik ekspert. Tojikiston va O'zbekiston hukumatlari dindorlarga nisbatan diskriminatsiya va qatag'on siyosati tufayli Amnesty International va Human Rights Watch tashkilotlarining 2023 yilga oid hisobotlarida tanqid qilingan edi. Shotlandiyadagi St. Andrew universiteti terrorizm va siyosiy zo'ravonlik masalalarini o'rganuvchi Handa markazi tadqiqotchisi professor Noa Taker fikricha, O'zbekistonda Mirziyoyev prezidentligi davrida diniy erkinlik bobida ilgarilash kuzatilgan to'xtatilgan esa-da, mamlakat Karimov davridagi eski rejim sarqitlaridan to'liq qutulgani yo'q. Men so'nggi marta O'zbekistonda bo'lganimda Toshkent ko'chalarida, Andijon yoki Buxoroda soqol qo'ygan yoki ro'mol o'ragan odamlar ko'proq ko'zga tashlandi. Toshkentning eski shahrida, masalan, qizlar hijobda maktabga boryapti, garchi bunga qonunda cheklov bo'lsa-da. Chunki qonunni o'zi tushunarsiz. Nima demoqchiman? Odamlarning O'zbekistonda ilgarigiga qaraganda ozmi ko'pmi erkinroq yurishi yaxshi va buni olg'a siljish degan bo'lardi. Lekin ayni paytda soqol qo'yganlarni soqolini olishga majburlayotgani haqidagi alohida holatlarga ham ko'z yumib bo'lmaydi, dedi Taker. O'zbekiston rasmiylari va huquq-tartibot idoralarining diniy ramz deb ko'riladigan soqol va hijobga qarshi kampaniyalari xalqaro jamoatchilik, jumladan AQSh davlat departamenti tomonidan tanqid qilib kelinadi. O'tgan yil iyunidagi hisobotida Amerika Qo'shma Shtatlari davlat departamenti mamlakatda hamon diniy erkinlikni cheklash amaliyoti kuzatilayotgani, jumladan erkaklarning soqolini majburan qirtirish, ayollarning hijobini yechtirish, ro'molli o'quvchi va talabalarning ta'lim dargohlariga kiritmaslik holatlari kuzatilganini qayd etgandi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi, voqealar tahlili.
Rossiyadagidan ko'proq pul topish mumkin. G'arb o'zbek migrantlariga ochilmoqdami? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Germaniya kansleri Olaf Scholz 15-sentyabr kuni O'zbekiston bilan imzolangan migratsiya kelishuvi tafsilotlari haqida kam gapirdi. Scholz O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev bilan muzokaralardan so'ng kelishuv Germaniyaga kerak bo'lgan yuqori malakali mutaxassislar migratsiyasiga imkon beradi dedi. Shu bilan birga qaytib ketishi kerak bo'lganlar albatta qaytishi shart bo'lishi uchun oddiy byurokratiyasiz tartib qoidalari kelishib olindi deya qo'shimcha qildi Scholz Samarqandda. Ushbu izohlarning so'nggi qismi Germaniyadagi ichki auditoriyaga mo'ljallangan bo'lishi mumkin. Germaniyada migratsiya, ayniqsa noqonuniy migratsiya siyosiy o'ng kuchlar foydalanayotgan dolzarb masalaga aylanib qolmoqda. Germaniya hukumati qiyin vaziyatga tushib qolgan deydi Yevrosiyo migratsiya bo'yicha mutaxassis tadqiqotchi va jurnalist Yan Matusevich. U o'ng kuchlarning so'nggi saylovlardagi yutuqlaridan keyin aholi orasida migratsiyaga qarshi kayfiyatni yumshatishga va ayni paytda Germaniya iqtisodiyotiga to'sqinlik qilayotgan jiddiy ishchi kuchi tanqisligini bartaraf etishga urinmoqda. Natijada noqonuniy migrantlarga nisbatan qattiq choralarni ham qamrab olgan. Ammo malakali muhojirlar va talabalar uchun imkoniyatlar yaratadigan bunday kelishuvlar paydo bo'lmoqda, deydi Matusevich Ozodlik radiosiga. O'rta Osiyo mamlakatlaridan ish bilan bandlik darajasi past bo'lgan iqtisodiyotni tark etayotganlar uchun an'anaviy migratsiya manzili Rossiya bo'lib, u yerda mintaqaning millionlab fuqarolari yashaydi. Ammo busiz ham ishchi kuchini jo'natuvchi asosiy davlatlar Qirg'iziston, Tojikiston va O'zbekiston muhojirlari uchun qiyin hayot urush tufayli yanada murakkablashdi. Chunki harbiy yollovchilar Rossiya fuqaroligini olgan va olmagan markaziy osiyoliklarni frontga jo'nata boshladi. Mart oyidan beri va Tojikiston fuqarolari aralashgan Krokus konsert zali hujumidan so'ng muhojirlarning ish joylari va uylariga reydlar keskin ko'paygani tufayli ko'pchilik uchun vaziyat qiyinlashdi. Bundan tashqari tobora ko'proq markaziy osiyoliklar Rossiya chegaralaridan qaytarilmoqda. Bu uch davlat Moskvaga xavotirli yangi vaziyat bo'yicha murojaat qilib ko'rdi, ammo Rossiya rasmiylari hozir xavfsizlikni birinchi o'yinga qo'yilganini aytib javob berdi. Bu esa g'arb uchun pul o'tkazmalari yalpi ichki mahsulotining 10%dan 40%gacha bo'lgan markaziy Osiyo davlatlarini o'ziga jalb etishda juda kattaroq imkoniyat yaratmoqda. Biroq ekspertlar fikricha natijalar kamtarona va ehtimol hozirgidek qolishi mumkin. O'tgan oyda immigratsiyaga qarshi kayfiyat tartibsizliklarga aylanib ketgan Buyuk Britaniyada mansumiy ishchilar dasturi har yili Markaziy Osiyodan minglab odamlarni jalb qilmoqda. Bu dasturga bo'lgan talab butun mintaqada yuqori bo'lib, bu ish joylarini reklama qiluvchi agentliklarning firibgarlik va suiiste'mollariga sabab bo'lmoqda. Muhojirlar ko'pincha Britaniyada Rossiyadagiga qaraganda 2 yoki 3 barobar ko'proq pul topishlari mumkin bo'lsa-da, Markaziy Osiyo va Buyuk Britaniya o'rtasidagi migrantlarning umumiy pul o'tkazmalari qiymati hali ham Janubiy Koreya kabi mintaqa bilan uzoq muddatli migratsiya aloqalariga ega bo'lgan yo'nalishlarga qaraganda pastroq. Germaniya misolida ham raqamlar kichik. 15-sentyabr kuni Hamburgda chiqadigan Die Zeit gazetasining kelishuv bo'yicha xabarda aytilishicha, hozirda mamlakatda atigi 13700 nafar o'zbek istiqomat qilmoqda. Shu bilan birga Germaniyada faqat 200 ga yaqin o'zbekistonlik yashash ruxsatnomasisiz turibdi. Bu mamlakatni tark etishi kerak bo'lgan Germaniyadagi barcha 225 ming muhojirning 0.1%dan kamrog'ini tashkil etadi deya xabar berdi Die Zeit. Na Berlin, na Toshkent bu raqamlar qanday o'zgarishi haqida ma'lumot bermagan. Berlindagi Sharqiy Yevropa va xalqaro tadqiqotlar markazi tadqiqotchisi Beata Eshmentning aytishicha, Kelishuv boshqa davlatlar, jumladan Keniya, Marokash va Gruziya bilan tuzilgan shunga o'xshagan kelishuvlarga o'xshaydi. Bu yerda migratsiya haqidagi munozaralar hozirda butunlay chalkash va mantiqsiz. Afsuski, hukumat siyosati ham shunga o'xshaydi. Bizga ishchilar kerakligi va ular faqat chet eldan kelishi mumkinligi haqida yetarlicha ma'lumot berilmayapti, dedi Eshment Ozodlik radiosiga. U yana qo'shimcha qilib, Germaniyaga kelgan o'zbekistonliklar chet elliklarga nisbatan dushmanlik munosabatini boshdan kechirishi mumkinligini aytadi. 2023 yil sentyabr oyida Germaniya va Qirg'iziston yaqin kelajakda amalga oshirilishi kutilayotgan migratsiya kelishuvi uchun niyat deklaratsiyasini imzoladi. Rasmiy bayonot Scholzning O'zbekiston bilan imzolagan shartnomasiga deyarli o'xshash bo'lib, unda Germaniyaga malakali ishchilar uchun yo'l ochish va Qirg'izistonni Germaniyada qolish huquqiga ega bo'lmagan fuqarolarni qaytarib olishga majbur qilish maqsadi batafsil bayon etilgan. Qishloq xo'jaligi, uylarda xizmatchilik va qurilish sohalari O'zbekistondan kelgan ishchilar uchun ustuvor yo'nalishlar bo'lishi kutilmoqda. Hozircha Markaziy Osiyo mamlakatlari uchun Yevropaga keng ko'lamli migratsiya oqimi ehtimoldan uzoq, ammo Germaniya ommaviy axborot vositalari xabar berishicha, afg'onlarni Taliban nazoratidagi Afg'onistonga deportatsiya qilish bo'yicha bahsli hamkorlik yuzasidan davom etayotgan muzokaralarda O'zbekiston qo'lida kuchli dastak bo'lishi mumkin. O'zbekistonda bo'lganida Scholz bu muzokaralar borasidagi ommaviy axborot vositalari savoliga ehtiyotkorlik bilan javob berib, faqat ko'p yo'nalishlardagi hamkorlik to'g'risida maxfiy muhokamalarga ishora qildi. Biroq G'arbiy Solingen shahrida sodir bo'lgan o'lim bilan yakunlangan pichoqbozlik voqeasidan so'ng, Berlin o'tgan oyda Taliban 2021 yilda hokimiyatni egallaganidan beri birinchi marta afg'on fuqarolarini deportatsiya qilishni boshlaganini e'lon qildi. Ilk bunday parvozda Germaniyada jinoyat ishi bo'lgan 28 nafar afg'on fuqarosi Qatar vositachiligidagi kelishuv doirasi vataniga qaytarildi. Germaniya Taliban bilan hech qanday aloqa istamaydi va aynan shu yerda O'zbekiston qo'l keladi, dedi Berlindagi Carnegie Rossiya Yevrosiyo markazi xodimi Timur Umarov Ozodlikka. Scholz 17 sentyabr kuni Qozog'istonga tashrif oldidan O'zbekistonda bo'ldi. U yerda Markaziy Osiyoning 5 davlat rahbarlari bilan muzokaralar o'tkazdi. Bu tashrif o'tgan yil Berlinda Germaniyaning mintaqa bilan ilk bor o'tkazilgan 5+1 muzokaralari davom bo'ldi. Bu g'arb hukumatlari tabiiy resurslar olish va Rossiyaga qarshi sanksiyalarga rioya etilishini ta'minlashga intilayotgan bir paytda Ukrainadagi urushning 2-yilida mintaqada kuzatilgan diplomatik faollikning bir qismi edi. Germaniya va umuman Yevropaning Markaziy Osiyoga qiziqishi sezilarli darajada oshgan bo'lsa-da, Germaniya tashqi aloqalar kengashining Markaziy Osiyo bo'yicha mutaxassisi Stefan Meisterning ta'kidlashicha, beshlik o'sha paytdan beri Berlin bilan munosabatlarda haqiqiy rivojlanish yo'qligidan xavfsalasi pir bo'lgan bo'lishi mumkin. Agar o'zbek yoki qozoq amaldorlari bilan gaplashsangiz, o'tgan yili Scholz bilan uchrashuvdan so'ng ularning katta umidlari bo'lganini tushunasiz, deydi Meister. Ular Scholz uchun Markaziy Osiyo ustuvor yo'nalish bo'lishiga va Germaniya mintaqaga sezilarli darajada ko'proq sarmoya kiritishni boshlashiga umid qilishgan. Germaniya Rossiyaga kuchli qaramlikni yumshatish uchun manbalar izlayotgan bo'lsa-da, avtoritar va korrupsiyaga moyil mintaqaga yangi investitsiyalar shiddat bilan kirib kelmadi, deydi Meister Ozodlik radiosining qozoq qismatiga bergan intervyusida. Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.